Bomo kar začeli. Vse lepo pozdravljam na peti redni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči. In sicer bi šli prvo na preverjanje sklepčnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov, gospa podžupanja Valentina Humar pa se je zaradi bolezni upravičila. Tako da gremo zdaj na prvo na potrditev zapisnika prve izredne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljen. Gospa Klelja Dolenc, izvolite.
Hvala za besedo. Lep pozdrav vsi skupaj. Pri pregledu zapisnika sem na tretji strani ugotovila napako in sicer pri sklepu številka 2. Niso prejemniki vsi štirje, ampak sta prejemnika samo dva. To je eno, prosim, da popravite to in še po navadi je pred sklepom napisano, koliko je glasov za oziroma koliko je prisotnih. To tudi manjka. Pri istem sklepu, tam smo glasovali o podelitvi priznanj in nagrad. Prvi sklep je pravilno, drugi je napačno, ni pa pred sklepom napisano, da je za sklep glasovalo 16 svetnikov in da je bilo 10 za in 5 proti.
Pri priznanjih in nagradah ni bilo snemano. In jaz sem samo napisala, da ste sprejeli sklep. Ker ne vem, koliko jih je bilo za in koliko jih je bilo proti. Zaradi tega piše to tako. Tam pri tistem sklepu govorim zdaj.
Takrat, ko smo to razpravljali, je bila točka zaprta za javnost.
A to je zmeraj tako? Da tiste točke, ki so zaprte za javnost, se ne glasuje. Mislim, se ne napiše v zapisnik.
Ne, vi ste sprejeli sklep, ne napišem pa s petimi glasovi ali pa desetimi za in dvemi proti. Samo števila glasov ne napišem. Ste pa sprejeli ta sklep.
Mene zanima, če je to zmeraj pri zaprtih sejah tako, da se ne piše.
Potem je šla seja naprej in se ne piše, ker je bilo glasovanje opravljeno tajno.
Nismo govorili na ozvočenje.
Ne, ko smo mi prišli nazaj v sejno, smo šli naprej na naslednje točke.
Mislim, to je moja pripomba in prosim, da to popravite. A želela to vašo razlago, da je v naslednjem zapisniku?
Hvala za vaš komentar. Bomo to popravili, ta 4-2. Še kdo prijavlja na razpravo? Ugotavljam, da ni drugih prijavljenih na razpravo. Torej bomo sprejeli sklep za dopolnitvami. Sprejemamo sklep občinski svet občine Kanal ob Soči potrjuje zapisnik prve izredne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči s pripombami. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Prisotnost je potrdilo 15 svetnikov in svetnic. Prehajam na glasovanje. Ugotavljam, da je bilo 15 glasov za potrditev zapisnika in da je zapisnik prve izredne seje občine Kanal ob Soči potrjen. Prehajamo na potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Odpiram razpravo. Na razpravo se je prijavila gospa Klelija Dolenc, izvolite.
Jaz se opravičujem, vendar preberem gradivo in preberem zapisnike. In se mi zdi, da če bi prebrali vsi, da bi mogoče dobili kaj več napak. Jaz sem pač ena izmed tistih. Tiste napake, ki so pač človeške, ki jih narediti kanski krat, na prvi seji je bilo že na tretji redni in četrti župan je za sejo predlagala, ne. To je čisto človeško. To ne bom niti pogovoril. Mislim, ta napaka se vleče, zdaj zakaj se vleče, ne vem. Bi pa prosila za doslednost pri pisanju zapisnikov. Kaj me moti? Pri nekaterih točkah so navedeni razpravljavci, njihova razprava in odgovor župana. Pri drugih so navedeni samo razpravljavci. Konkretno v zapisniku 4. redne seje ni pri točkah 1, 3, 4, 5, 6 in 8 ni kaj so razpravljavci spraševali in tudi ni odgovorov župana. In pri točki 9 ni odgovoru župana na tiste razpravljavce, kaj jim je odgovoril nekaj pri točki 9, so samo razpravljavci. In napačno je število glasov. Vpisano je 15 za, je bilo samo 12 za in 1 proti. In prosim, da se moje pripombe vnese v današnji zapisnik in da se popravi zapisnik 4. redne seje. Hvala.
Jaz napišem razpravo samo tam, kjer gre za prvo obravnavo pobude predloga vprašanja. Tam je napisana razprava. To je po poslovniku. Zdaj, če se zmenimo drugače.
To je moje mnenje. Zdaj lahko se izjasnijo tudi drugi svetniki. In če je to stalna praksa, me ne moti, ampak prosim, če to tudi napišete v ta zapisnik.
Ne, da sem to vprašala.
Okay. Tisto glasovanje pa treba popraviti. Hvala.
Jaz se samo poročujem, ker je težko zdaj, ker en govori, odgovarja na hitrcu, je težko preklapljati mikrofone, no, tako da je treba pustiti malo časa, da se nazaj ozvočimo si. Še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni drugih prijavljenih na razpravo. Torej v bistvu predlagam, da sprejmemo sklep občinski svet občine Kanal ob Soči, potrjuje zapisnik 4. redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči s pripombami. Prehajamo na glasovanje, na preverjanje prisotnosti. Prisotnih je vseh 16 svetnic in svetnikov, prehajamo na glasovanje. Za je glasovala 16 svetnic in svetnikov, ugotavljam, da je bil zapisnik 4. redne seje potrjen. Tako prehajamo zdaj na prvo točko, na sprejmanje dnevnega reda. Odpiram razpravo. Gospa Klelija Dolenc, izvolite.
Ne vem, če je to samo za dnevni red, ali pa bom vprašala župan. 11. maja smo imeli koordinacijo političnih strank, na kateri smo dobili vabilo za peto redno sejo. In tam je bilo na dnevnem redu 8 točk. Predvsem smo se dobro uro in še več zadržali pri prvi točki dnevnega reda, in sicer razprava in sklepanje o elaboratu in oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo, in smo se na tej seji pogovarjali izključno o tem. Dne 23. maja smo prejeli novo vabilo z 12 točkami dnevnega reda. Za današnjo sejo nismo imeli koordinacije. Namreč nov dnevni red bi jo verjetno potreboval. Zakaj smo imeli prvo koordinacijo za predlog dnevnega reda, ki ga danes ne obravnavamo na dnevnem redu in na dnevnem redu, ki ga imamo danes na mizi, nismo imeli koordinacije? Prosim za pojasnilo. In drugič, na koordinacijo ste povabili tudi vse svetnike, kar sem že zadnjič povedala, pa je v nasprotju z namenom koordinacije in splošno prakso. Ali je to neformalna seja pred sejo sveta ali zakaj je bilo tako? Prosim za pojasnilo. Hvala.
V bistvu koordinacija je bila zato, da se pač dogovorimo o samem dnevnem redu oziroma se predstavi ključne točke dnevnega reda. Vmes se je seja tudi predstavila, tako da je pa šlo nekaj od kadrovskih do teh za družbene dejavnosti, nekaj dodatnih točk. Zakaj pa bila v bistvu povabljeni tudi drugi svetniki, zato ker v bistvu se je govorilo, ali bi pač na to sejo uvrstili tudi izračun vodarin oziroma kanalščin, ki se pa potem zadeva pač nekako bilo čuto, da ne bo, bo treba pač se tukaj več posvetiti, niti potem v rebalansu se nismo odločili, da bomo šli to spreminjati, tako da je ta točka pravzaprav maknjena z dnevnega reda, tako da je pač zaradi tega te točke ni. Je pa kot prva točka zdaj razprava in sklepanje odlokov v predkupni pravici občine Kanal ob Soči, druga obravnava. Še kdo prijavljen na razpravo? Potem gremo na preverjanje prisotnosti. Prisotnost je potrdilo 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Za dnevni red je glasovalo 15 svetnic in svetnikov, en glas je bil proti, ugotavljam, da je dnevni red potrjen, ter prehajamo na prvo točko dnevnega reda, razprava in sklepanje odloka v predkupni pravici občine Kanal ob Soči. Druga obravnava, poročevalec je gospa Anita Pičulin z občinske uprave. Izvolite.
Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem. Od prvega branja pri odloku ni nobene spremembe, tako da zdaj ne vem, a bi šla še enkrat skozi, a je to potrebno, ali glede na to, da je drugo branje enako prvemu.
Verjetno, če ni... Prosim?
Ja,
ni. Konkretno potem ni bil dan oddan noben tak predlog.
Ne,
konkretnega predloga ni bilo.
Je pa zadevo obravnaval tudi odbor za okolje, prostor in varstvo okolja, tako da predajam gospe Mateji Satler besedo.
Hvala za besedo. Odbor za okolje nima pripomb. Tiste pripombe, obravnavali smo ga že pred prvim branjem in takrat smo pač neke pripombe podali tudi kot odbor in tiste pripombe so se potem že pri prvem branju upoštevali, tako da smo pač zaključili, da odbor nima pripomb.
Dobro, hvala. Torej v bistvu ni nobenih amandmajev oziroma sprememb. Prišlo tako, da prehajamo na sklepanje. Vladimir Komančič.
Hvala za besedo, lepo zdrav. Jaz sem podal na seji konkreten predlog in sicer, da se doda v kanalu in kontrado in parkirišče za marketom. Hvala.
Ja. Zadeva je tako, da... Mi smo zadevo pogledali, tako da bi bilo potrebno v bistvu vključiti smiselno te ulice, tam so pa parcele niso jasne določene oziroma bo treba verjetno še kakšno parcelacijo narediti, tako da smo se začasno odločili, da bomo prvo se to uredilo, potem pa vključilo. No. Tako da, torej predsednica odbora za okolje in prostor, gospa Mateja Sattler.
Ja, takrat, ko smo že v bistvu pred prvim branjem razpravljali o tem, se je potem tudi dodalo temu odloku v bistvu dve točki, no in sicer, da se potem ta odlok o predkupni pravici razširi na ureditveno območje naselij in pa torej območje za dolgoročni razvoj naselij in v bistvu, da potem tudi bolj podrobneje občina to območje predkupne pravice, v bistvu, da malo bolj definira tudi v strateških torej načrtih, ne?
Torej pač, da se zadeva definira v občinskem prostorskem načrtu in glede na te zadeve potem razvojnih načrtih vključno. Prehajamo potem na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnost potrdilo 16 svetnikov in svetnic. Prehajamo na glasovanje. Za sklep je glasovalo 11 svetnic in svetnikov, proti je bilo so bili dani 4 glasovi, ugotavljam, da je bil sklep sprejet in s tem tudi odlok o predkupni pravici občine Kanal ob Soči. Prehajamo na drugo točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o predlogu rebalansa 1 proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2023. Pridružila se nam bo tudi gospa Metoda Humar iz občinske uprave. Bom pa jaz zadevo nekoliko povzel. Ta proračun je izjemno investicijsko naravnan. 7 milijonov evrov je predvidenih za pomembne investicije. Je pa se izkazalo, da je občina Kanal ob Soči izjemno občutljiva na podnebne spremembe oziroma na sušo oziroma više temperature. Namreč vsi dobro poznamo, da je v lanskem letu prihajalo do pomankanja pitne vode, da se uporabljale cisterne. Velike posledice pa je imelo tudi ta suša oziroma daljše sušno obdobje na pretok reke Soče, tako da so se bistveno tudi zmanjšala sredstva iz naslova vodne pravice. Tako da v letošnjem letu bomo z tega naslova prejeli manj kot 150 tisoč evrov, v primerjavi z lanskim letom, ko je bilo to 900 tisoč evrov. Torej za 750 tisoč evrov razlike samo iz tega naslova, kar seveda se odraža tudi v razlike med prihodki in odhodki. Naslednja zadeva, ki je občina Kanal ob Soči imela ceno pogodbe električne energije do aprila, ki so bile sorazmeroma ugodne, so pa v bistvu nove cene električne energije, tako kot za vse ostale občine obrate in občutno šle više gor, torej za dejansko 300%, kar boste tudi slišali potem v obravnavi gospodarskih javnih služb, tako da v bistvu tudi tukaj bodo odhodki večji. Bistveno je, da velika večina, torej bistvu te investicije so bistvenega pomena ravno za prilagoditev podnebnih sprememb ter zagotavljanje vodovodnih sistemov, tako da so to investicije v vodovodni sistem Ilovica, Koprivišče, vodovodni sistem Očila, Deskle, Gorenje polje, povezava na Mrzlek, vodovod Plave, tu imamo še komunalno infrastrukturo Plave, skratka precej investicij, da bi pravzaprav zgradili neko zanesljivo vodno omrežje. V proračunu so se povečala tudi sredstva za ureditev kuhinje osnovne šole Kanal, kjer je v bistvu prišla inšpekcijska odredba, da moramo zadeve rešiti. Zdaj, ena od pomembnih zadev je tudi glede na sklep občinskega sveta je uvrščen v proračun tudi nakup gostišča Križnič Kanal. Pri tem moram povedati, da gre tukaj za pravzaprav umestitev tega projekta v proračun, kar še ne pomeni, da so, je to, govorimo o potrditvi samega nakupa, ampak je to v bistvu možnost, da se v bistvu o tem pogovarjamo. O hotelu bi dodal samo nekaj zadev. Občina je naročila še svojo neodvisno cenitev, ki pa še poteka. Po naših informacijah bo ta cenitev nižja. Je pa seveda tudi pomembno, kakšni načrti bodo. Občina je recimo nekatere scenarije grobo ocenila, in sicer, da bi v primeru nekega konzervativne ocene bi nekako gostišče lahko prinašalo 140 tisoč evrov letno dobička pa do 300 tisoč, vendar so vse te poslovni modeli zelo odvisno, v kakšen model nakupa se bo šlo oziroma ali se bo šlo zasebno javno partnerstvo, ker je opcij občutno je precej, tako da v bistvu ni možno izdelati vseh poslovnih načrtov. Tako da mi bomo z projektom nadaljevali, to pomeni, da bomo šli v to, da pripravimo konkreten predlog nakupa, ki se ga bo predstavilo občinskemu svetu, torej govorimo o modelu nakupa in pa tudi poslovnem modelu, ali bo šlo za najem, zavod, skratka, kle je pač precej opcija. Ne? Razmišljali smo tudi o rezervni strategijah. Tukaj imamo pač več možnosti, da, da se te zadeve uporabljajo v različne namene. Lahko se pač prodajo kot stanovanja, lahko se v bistvu uredijo nek del uredi za občinska stanovanja, ki jih pač primanjkuje, ali pa stanovanja za mlade. Gostišče vsekakor bi oddajali naprej. Seveda je pa možnost tudi, da se potem objekt v celoti proda. Torej, v primeru nakupa ne gre za to, da bi so bila ta sredstva izgubljena, je pa to že spet konkretizirati potrebno na dejanskem modelu nakupa in na dejanski ceni, tako da bi so zelo težko brez prave cene to modelirati. Tako da v bistvu še enkrat podarjam, to je v bistvu, občina se ne bo zdaj šla zadolževati na podlagi proračuna, ampak glede na dejansko predstavljen projekt, ki ga mora občinski svet v vsakem primeru posebej obravnavati in pa tudi potrditi. Tako da to je zdaj na podlagi sklepa občinskega sveta uvrščeno v sam rebalans. Potem imamo tukaj še v rebalansu dodatno gasilsko vozilo, gre za cisterno, ki bo imela večjo kapaciteto. Prejšnje vozilo je v bistvu po nalogu inšpektorja prestaro in ga je potrebno zamenjati, namreč čez 25 let, tako da teh projektov jih peljemo naprej. Podvozje je pa že v Sloveniji in bo za enkrat septembra, oktobra ne bi bilo vozilo pripravljeno na prevzem. Veliko teh projektov, ki smo jih imamo v rebalansu, je tudi so pridobljena državna sredstva, tako da nekako je od nas odgovorno, da projekte speljemo in ta sredstva obdržimo. Bi pa poudaril, da je tudi pomemben projekt obvod za industrijsko cono Anhovo, ki ga pa občina financira v celoti sama. So bile pa pogodbe podpisane že v prejšnjem letu. Tako da Za bolj natančno vprašanje ali pa številke bo na voljo tudi gospa Metoda Humar, je pa rebalans obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, tako da predajam besedo gospodu Erminu Hvalici. Izvolite.
Hvala za besedo, gospod župan. V petek smo imeli sejo odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Bi rekel, da je bilo na tem odboru kar dosti prometa, dosti poročevalcu. Glede rebalansa številka 1 proračunu za 2023 odbor nekih bistvenih pomislekov nima. Vemo, da je pametno in da druge ni, da se občina zaduži, da se tu požene nek investicijski ciklus. Ta ciklus je vezan tudi na državna sredstva v proračunu, državnem, 1 200 000, pa še nekaj zraven. Gre se tudi za to, da žal vsem občinskim upravam od leta 94 do danes ni uspelo urediti osnovnih infrastrukturnih stvari v občini, kar je zame kot svetnika prava sramota, tako da odbor podpira rebalans številka 1 proračuna občine za 2023 in smo na koncu sprejeli tudi sklep, ki vam zdaj prebral. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe je s 3 glasovi za in 1 glasom proti sprejel sklep, v katerem predlaga občinskemu svetu, da na svoji 5. redni seji, se pravi danes, obravnava in potrdi predlagan rebalans 1 proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2023. Tako je toliko z moje strani.
Hvala. Jaz bi zdaj odprl razpravo o rebalansu. Gospod Anton Bolterstein Leskovar, izvolite.
Hvala za besedo. Meni je zbodlo malo to, ali pa bi rekel, mi je oči padlo to zadolževanje v letu 2023. To je 3 188 000. Za obdobje 10 let. Recimo pa bi bilo cirka letni obrok v višini nekje 360 tisoč evrov, odvisno od obrestne mere. Tako da nam razlika, recimo za drugo leto zadolževanje, nam ostane 2 800 000. Kar pa bomo že prišli skupno na kvoto, kar nam določa zakon o financiranju občin. To je 10b člen. Zdaj tukaj noter se bomo malo zaglede za investicije naprej, mislim, da bomo se malo zapreli. Če vsako leto mislimo, tako ko ste izjavili vsaj za vodovod. Zdaj, za letos mislim, da tudi nižji v proračunu imamo za 208 000 evrov manj, ne, prihodkov. Ker smo pravi, zdaj, vemo, malo gospodarstvo se ohlaja, po drugi strani kakih novih prilivov noter zaenkrat ni videti. Hvala za govor.
Hvala. Če smijem odgovoriti, vsekakor je, se bomo probali zadolžiti čim manj. Zadeva je taka, da se nam ne bo potrebno zadolžiti bistveno prej, no, dokler recimo proti koncu leta, ne, glede takrat bomo pa verjetno, glede na takratne situacije na trgu kreditov, v rebalansu predlagali najbolj smiselno zadolževanje, če bo pač, dokler bomo vedeli tudi v kakšnem obsegu bo to in za koliko leta, za 10 let, 15 let, tako naprej, ne, tako da tukaj je zdaj več opcij. Naslednja zadeva je, da v bistvu je samo izvodne pravice, pravzaprav 750 000 evrov prihodkov manj v letošnjem letu. Ta prihodek se bo v naslednjem letu popravil. Saj so tudi cene bistveno električne energije bistveno višje, tako da pričakujemo, da bo tukaj se bo pač prišlo več denarja, bomo pa tudi pripravljali nekatere popravke na dohodkovni strani. Tukaj pač je nekaj možnosti, ki jih moramo pa prej celostno oceniti tudi finančno posledico, tako da v bistvu v proračunih, torej v dvoletnem proračunu, ki ga nameravamo sprejemati v jeseni, bodo te zadeve vključene. Tam bo takrat v tisti točki bo pa jasno, koliko bo potrebno dejansko zadolževanje, kakšna bo situacija na tržišču in pa tudi kakšni bodo dvoletni načrti, kar je pa pomembno, da nimamo teh šokov, ki so se bili letos na začetku letošnjega leta. Se pa strinjam, da bomo mogli v prihodnih letih bolj paziti pri zadolževanju, tako da bo tukaj bistveno motiv, koliko denarja bomo uspeli dobiti z drugih sredstev. Torej, naslednji prijavljen na razpravo je gospod Risto Đurić, izvolite.
Hvala za besedo. Proračun je res investicijsko naravnan, ne? Ampak je treba priznati, ne, jaz tukaj moram predsedniku odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, kar v njegovi maniri pač on ima take svoje pripombe, da toliko let ni narejeno. Vse to, kar se dela v tem letu, je v mandatu Tine Gerbec, ne, so pripravljeni projekti in nič novega ni in zagotovljen denar. 1.600.000 evrov iz državne, to je za Ilovcu pa Prebišče, ko so ta ekodruštva pač 1.200.000 evrov za vodovod Mrzlek, ne, in 50% sofinanciranja iz programa za okrevanje in odpornost vodovode in kanalizacije Plave. Tako da meni je logično, ne, da nekdo pač ima, da razmišlja naprej in da nastavi te zadeve, ne, tako da pač to, da se ni naredilo in da se ni delalo, ne, ne morem sprejeti, ne, ampak pač je tukaj očitno, ne, da je nekdo delal, ne, in tudi nastavil, ne, za vnaprej. Druga zadeva, jaz sem zmeri zagovarjal zadolževanje že leta nazaj. Pri vseh županih, ne, kar dolgo let sem svetnik, kar dejansko se ne da graditi, ampak vi, župan, ste v predvolilnem boju jahal glih na tem zadolževanju konja, ki je obtoževal prejšnjo županju in pač občinsko upravo in te zadeve, kako je občina zadolžena, ne, pa ugotavljamo dejansko, da tista zadolžitev je bila nič. In zato me take stvari na nek način me iritirajo, ne, in jezijo, ne. Ker meni je popolnoma jasno, da za vodovode Koprivšče, za povezavo na Mrzlek, ne, ki zagotavlja država denar, da ga je treba, občina ga mora poprej sfinancirati, da ga lahko dobi. Ne. In iz tizga je tudi sledi zadolževanje temu. Ne, in enako je vodovod kanalizacija Plave. Ne. Vse smo se pogovarjali pač v hotelu Križnič, ne, v gostišču Križnič, ne. Jaz se strinjam, da mora biti, občina se ne bo zadužila, ne, za ta projekt, ne, za ta, odvisno kako bojo potekale stvari. Ne. Ampak v situaciji, ko smo danes, ne, mi to težko to požirem. Ne. In zato pač žal, ne, jaz tega rebalansa proračuna ne bom podprl, glih iz teh razlogov, ker jaz razumem zadeve, da je to potrebno, ne. Ampak nekdo, ki jih ni prej razumel, danes je gotovo, da pa je to nujno. Ne? In to me pa boli na nek način. Hvala.
Hvala. Na repliko se je prijavil gospod Ermin Hvalica.
Hvala za besedo. Jaz nisem imenoval župana. Lahko odgovorim. Jaz nisem imenoval katera občinska uprava, katera župan. De facto dejstvo je, da imamo tukaj zdaj lokalno samoupravo od leta 1994 in da te najbolj vitalne stvari niso urejene. In sem mnenja, zato da se jih uredi naposled, da se občina tudi zaduži. Jaz ponovno ponavljam, jaz nisem imenoval, v katerem mandatu se to ni bilo narejeno, bilo kako, pač da te stvari niso urejene. Hvala.
Hvala. Zdaj ni več prijavljenih na repliko, samo da jaz mogoče, ker je bilo pač, sem bil nagovorjen, Glejte, zadeva je tako. Jaz sem podaril, da v bistvu za zadolževanje je treba za neke smiselne investicijske projekte. Tudi odgovorno je, ker smo v bistvu kot, kot vsi skupaj, a ne, ker v bistvu mislim, da je bilo to ena redkih situacij, ker je bila enotna tudi občina, da smo se za te projekte potegnili, a ne, da jih pač tudi seveda speljemo. Tako da pravzaprav tukaj mi nadaljujemo nekaj, kar je bilo res začrtano že v prejšnjem mandatu, ker je v bistvu tudi civilna družba bistveno prispevala v situacijo, da je bilo možno ta sredstva pridobiti. Tako da jaz tukaj ne zanikam, da so bili projekti zastavljeni in je pravilno, da se te stvari tudi izpeljajo. Še kdo prijavlja na razpravo? Gospod Miha Čargo, izvolite.
Jaz bi samo nekaj pripomnil, glede tega amandmaja, ki je bil tudi v državnem zboru, moram povedati, da smo bili na sestanku tukaj vsi vodje političnih strank, ki so zastopane v državnem zboru in smo se dobili in smo vsi urgentno klicali tudi za lobiranje, pač za tisti amandma, ki je bil za Mrzlek. Jaz osebno sem tudi klical moja predsednika. Tako da smo tudi, ni samo civilna družba, ampak so pa tudi oni del tega, ja. Pa smo tudi imeni. Tako je toliko. Hvala.
Vse to sem hotel pač reči, da v bistvu civilna družba, takrat se je tudi celotna občina in občinski svetniki seveda poenotili, no, tako da mislim, da smo bili takrat zgled nekega lepega sodelovanja. Tako da še kdo prijavlja na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo, prehajamo na preverjene prisotnosti. Prisotno se je potrdilo 16 svetnic in svetnikov, prehajamo na glasovanje. Za je glasovalo 11 svetnic in svetnikov, 5 glasov je bilo proti, ugotavljam, da je bil balans 1 v 2023 sprejet. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o potrditvi elaborata oblikovanja cen gospodarske javne službe z področja ravnanja s komunalnih odpadkov. Poročevalec gospod Darko Ličen, direktor podjetja Komunala Nova Gorica, DD. Pozdravljeni. Kar umero se vse te. Izvolite, imate besedo.
Hvala lepa. Lep pozdrav. V mojem imenu in imenu družbe Komunala Nova Gorica. Pred predstavitvijo elaborata bi vas rad seznanil lih o par podatki glede zbranih količin komunalnih odpadkov v okviru gospodarske javne službe. V letu 2022 je družba Komunala na področju petih občin zbrala za 19.324 ton komunalnih odpadkov, od česar je bilo 2.100 ton embalaže, ločeno zbranih frakcij 3.800 ton, potem kosovnih odpadkov, ostankov po sortiranju je 1.400 ton, 2.042 ton bioloških odpadkov, kar pomeni skupaj 9.400 ton in 7.600 ton je bilo zbranih mešanih komunalnih odpadkov pri gospodinstvih in pošal pravnih osebah in 2.200 ton pri pravnih osebah. To je 100 ton, 90 ton manj kot v letu 2021. Se je izboljšala pa odstotek ustreznosti ločevanja odpadkov, če tako rečem, se pravi za 0,7 odstotne točke manj je bilo mešanih komunalnih odpadkov. Pomembno je predvsem dejstvo, da če gledam od leta 2015 dalje, ko je bilo 58,9 odstotka mešanih komunalnih odpadkov, smo prišli do točke, kjer smo v letu 2022 zbrali 44,7 odstotka mešanih komunalnih odpadkov, kar pomeni 14,5 odstotne točke manj in to je v tem delu dober pokazatelj, je pa dejstvo to, da iz leta v leto, ko bomo šli naprej, vsekakor to je pozitiven indeks, taka odstopanja pač ne bojo več, kot so, kot so zdaj. V, če še malo med občinami povem, v občini Brda je bilo zbranih za 12,45 odstotka komunalnih odpadkov v okviru gospodarske javne službe, v občini Kanal 10,10, Miren Kostanjica 9,64, 59,65 v Novi Gorici, občini Nova Gorica in Renče-Vogorsko 8,16 odstotka. To pač vse frakcije odpadkov. Ravno, naj povem neka osnovna izhodišča pri pripravi elaborata. Elaborat je pripravljen na podlagi predračunskega leta 2023 in obračunskega leta 2022, kar pomeni obračunski stroški v letu 2022 in količine zbranih odpadkov. Zdaj, letos imate prvič za potrebovanje oziroma sprejemanje dva elaborata. In sicer, zdaj lih na kratko, no, da odpovem, ravnanje z odpadki je razdeljeno na tri gospodarske javne službe. Ena je zbiranje komunalnih odpadkov, kar ima koncesijo komunalna Nova Gorica, drugi dve pa sta obdelava mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov, to koncesijo pa je občina oziroma občine vse na tem koncu podelile družbi Kostak. Leta 2021 je pričela veljati koncesija za družbo Kostak, v 1.1.2022 pa je pričela veljati nova koncesija za komunalo, zaradi tega pač imate letos dva elaborata in pač vsako leto boste zdaj bili seznanjeni z dvemi elaborati. Dejstvo pa je, da skladno z uredbami izvajalec gospodarske javne službe zbiranja, to je komunala, fakturira tudi stroške izdelave, mislim, obdelave in odlaganje odpadkov, zaradi tega, ker pač uporabniki ne morejo dobiti dve položnice oziroma dva računa. Tu sem kot toliko malo, da vemo, za kaj v bistvu ste poslali, ste dobili dva elaborata. Pri izračunu končne cene, ki je predstavljena tukaj, je tudi pripravljen že izračun, smo že upoštevali spremenjeno ceno družbe Kostak za obdelavo in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov do trenutno še vedno veljavna cena 134 evrov na tono skupaj s prevozom, medtem ko je predlagana nova cena 168 evrov na tono s prevozom. Upoštevana je tudi predpostavka, da na področju vseh petih občin velja enotna cena izvajanja gospodarske javne službe. Sicer je razvidno tudi iz tabelma, želel sem vam čisto bolj konkretno povedati, kje so tisti stroški, ki so najbolj vplivali na poslovanje oziroma predvsem v letu 2023 vplivajo na poslovanje oziroma na spremembo cene za zbiranje in kasneje tudi za obdelavo in odlaganje. Zdaj, strošek porabljenega goriva je še manj tukaj, tako ko videti iz tabele, pričakujemo cirka 5% porast stroška. To tudi se, če tako gledamo posamezne rezultate, dejansko se tudi vidi v letošnjem letu prve 4 mesece, da plus minus ti procenti tudi držijo. Stroški materijala, ki vključujejo tudi stroške energentov. Zdaj, tako je, lejte, tukaj je napisano, oziroma tudi do 20%, dejansko določeni rezervni deli so šli gor tudi do 30%. Smetarska vozila so šla tudi do 30% gor, ampak 30% to pomeni tako. Če smo eno malo smetarko do zdaj kupovali za 130-140 tisoč evrov, je zdaj 170-180, ne, brez da dveja govorim, ne, ampak tako in tako je povratni, ne. Tako da cena električne energije pa lani smo imeli dokaj ugodno, ne, zdaj je pa faktor krat 3, ampak to še s kapico, ne, pač vsi dobavitelji zračunavajo 90% uporabljenih količin iz leta 2021. Pol kapici, 10 pa skladno sa pogodbo, ki je bila sklenjena. Stroški storitev bi vam rad odpovedal samo, pri kosovnih odpadkih je cena skočila iz 156 na 168, to spada k zbiranju. Ne? Les iz 12 na 15, kuhinski biološki odpadki iz 30 na 36. Potem določen del zelenega odreza pa iz 53 na 90 evrov, kar predstavlja cirka 10% na leto 2022. Kje so še ključni, potem, tu so še tisti manjši deli, potem strošek dela. Če smo hoteli lani usklajevati plačo, v komunalnih dejavnostih pač nimamo visokih plač, lani, če smo hoteli usklajevati plače, smo mogli dvigniti za 10% skladno z zakonom o minimalni plači in z letos tudi moramo kalkulirati, letos je kalkuliranih 9% in temu potem tudi sledimo. Strošek amortizacije je precej povišen na leto 2022. Zakaj? Zato, ker tako kot povsod dobave so precej zamujale, namesto, da bi sukcesivno hodile dobave, kot smo pričakovali, so vse prišle konc lanskega leta, več ali manj. Zaradi tega je polno računana amortizacija v letu 2023, kar pomeni toliko nad 2022, ampak to samo pomeni, da v letu 2022 je bila toliko nižja, ne? Če ne, skok ne bi bil tak. In še eden od ključnih razlogov je tudi ta, da lani v prvi polovici leta mi smo dosegali zelo visoke, to je videti tudi iz tabele, prihodke oziroma cene za prodajo odpadnih surovin, ki jih zberemo v okviru gospodarske javne službe. Če vidite, tam je prihodek cirka 340 tisoč evrov. V drugi polovici leta pa je bila nič, zato ker vsi predelovalci odpadkov so ustavili svojo dejavnost zaradi visokih cen električne energije, ki se ni splačalo delati. Mi smo pa mogli to oddajati, ki ne smemo imeti na zalogi ne vem koliko odpadkov, ki če ne že pride nevarnost požara in smo mogli oddajati dejansko po nič toliko mesecu. Novembra, decembra pa se je že začutilo malo dvig cene v letošnjem letu, sicer so cene, niso nič, ampak so zelo nizke. In samo tukaj je razlika med lanskimi prihodki in to pravim samo v prvi polovici leta, kar smo dobili in letošnjimi pričakovanimi, cirka 75%, ampak to je dejansko. Pa tudi res, da takih prihodkov, ki smo jih imeli lani, še nismo imeli in pač edinstvena situacija. No. Zdaj, ključni razlogi pri dvigu cen za obdelavo in odlaganje odpadkov pa so največ energenti, ker pri obdelavi odpadkov dejansko je drugačen odstotek porabe električne energije in pogonskega goriva kot pri zbiranju odpadkov. Tam je toliko več električne energije za vso mašinerijo, ki je. Tako da lansko leto in letošnje leto za njih to predstavlja zelo visok strošek, no, če tako rečem, pa tudi oni so mogli plače usklajevati zakonom o minimalni plači. Se tu bom potem lahko na koncu, no, da ne bi zdaj mogoče obremenjeval s kakšnimi kalkulacijami še, ampak pri predlaganju nove cene je razvidno potem iz tabel, da se strošek zbiranja, to so prve štiri postavke na položnici, če tako rečem, ne, predlog povišanja za 19,4% in 23,3% za obdelavo in odlaganje odpadkov, kar pomeni skupno 20,5% predlog povišanja cene. Tu govorimo od 1.7. dalje. Ja, pa še prej sem pozabil povedati, dejansko zadnja uskladitev cen je bila s 1.7.2020, ta kalkulacija in predlog pa predvideva, da do 1.7. naslednje leto bo to vzdržalo in jaz upam, da se bo ta inflacijski tok počasi ustavil. Tako, toliko, če ne pa seveda za vprašanja.
Hvala. Odpiram razpravo. Ja, pardon, še za odbor, ja. Odbor za gospodarstvo, gospod Ermi Hvalica.
Hvala za besedo. Odbor je v petek predno poslušal direktorja komunalne Nova Gorica.
nekako smo se s tem strinjali, s povedanim, ne, vsaj v grobem. Zdaj moram nekaj omeniti, ker sem jaz hkrati član tudi odbora za okoljni prostor in varstvo okolja. Sicer ne jemljam tu na tem mestu besede kolegice Matej, ampak moram povedati, da potem na drugi strani so pa nekateri odborniki stvari detaljno malo bolj izračunali in potem smo nekako ugotovili, da stvar le ni takšna, da smo bili mogoče pet malo naivni in da številka vseeno kaže drugače. To bo potem več Mateja povedala. Bi pa na tem mestu še to zdaj povedal. Jaz sem spoštovanega direktorja na seji odbora eksplicitno vprašal, glede na to, da so del verige komunalni odpadki, se pravi občine Kanal ob Soči, deponija komunalna Nova Gorica Stara Gora in predelovalec podjetje Kostak iz Krškega, jaz sem ga natančno vprašal, da želim podatek, koliko ton odpadkov oziroma tako zvanih alternativnih goriv podjetje Kostak dostavi podjetju Salonit Anhovo. Direktor tu pred malo mi je zatrdil, da sam tega podatka nima, da bo govoril z direktorem Kostaka. Danes so mene klicali tu iz občinske uprave in dobil so informacijo, da ker je direktor Kostaka rekel, češ da občina ni pristojna, pač da nekako nismo pristojni, da te informacije dobimo. Zdaj, pristojnost gor ali dol, ne, tudi vi, komunala Nova Gorica, ki ste del te verige, podjetje Kostak in Salonit Anhovo, tudi ni pristojen, ne, da na nek način krši ustavo Republike Slovenije, ker nam vsem državljanom zagotovljena pravica do zdravega življenjskega okolja. Jaz bi vseeno rad te podatke, zagotovo tudi županice, občinski svet, stvari malo vidim, sem tudi pragmatičen človek, malo vas tudi rotim. Jaz ne bi rad, da v tej dolini ali pa državi doživimo neke vrste novodoben industrijski nirenberški proces. Namreč tu pri nas v občini se pokopališča enormno hitro polnijo, zgodbo poznamo, nisem človek nekih igric takih, ne, skrivanjem, ne, pod predvezom, mogoče se na neki pravni osnovi, da res nismo mi pristojni to vprašati, ampak ne nazadnje, kdo ima pristojnost to vprašati, če ne mi kot predstavniki občanov, naši občani, ki so nas demokratično izvolili v ta občinski svet. Ne vem, kdo potem ima pravico za te podatke zvedeti. Hvala.
Jaz bi samo prej, gledaj, sem zdaj poiskal ta odgovor, pa da najbolj, da ga v celoti preberem, no, da ne bo kakšnih nesporazumov. No. V bistvu podjetje Kostak odgovarja na vaše vprašanje. Vprašanje odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe občine Kanal ob Soči ni vezano na poslovanje družbe Kostak v okviru gospodarske javne službe. Gre za področje tržne dejavnosti, v okviru te pa podjetje Kostak posluje po celotni Sloveniji in v tujini. Vljudno prosimo, da ta podatek pridobite neposredno pri družbi Salonit Anhovo, DD. V primeru razkritja tega podatka z naše strani bi nedvomno potrebovali privolitev poslovnega partnerja. Za razumevanje dobro sodelovanje sem zahvaljujem. To je bil pač, sem prebral direktno njihov odgovor, zdaj pa predajam tudi besedo direktorja komunalne službe.
Hvala. No, gledajte, jaz sem rekel, da obljubil sem, da bom to vprašanje prenesel na Kostak. Jaz sem to tudi naredil, ker nisem v petek dobil direktorja, pač ne vem, kje je bil, sva se v soboto pogovarjala. Ne? In jaz te stvari jemljem zelo resno, ne? Bom tako povedal. Zelo resno jemljem tudi celotno problematiko, ki se iz strani občine občanov napram družbi Salonit. Zaradi tega sem tudi, kar sem govoril potem z direktorjem v soboto, mi je rekel, lej, potem prosim, če lahko iz občine vprašajo oziroma dajo vprašanje, ker gledajte, jaz se težko mešam noter, ker tu dejansko zadeva je komunale in koncesijo ni dala komunala Kostaku, ne, lahko bi dala tudi nekomu drugmu, ampak dejstvo pa je, da še zmeram trdim, tudi s to ceno, ki jo Kostak tukaj dal, da je druga najcenejša predelava mešanih komunalnih odpadkov v Sloveniji. Zdaj, z moje strani nikoli ni bila težava dati podatek, da mi smo v letu 2022 peljali na Kostak iz vseh petih občin za 9750 ton mešanih komunalnih odpadkov, nikakor pa meni ni znan podatek, koliko iz tega ven pride RDF-a, kako je pripravljen in zaradi tega jaz nikakor ne želim kar pavšal neke informacije dajeti, ki je zelo občutljiva tema. Ne moram pa jaz priznati do teh podatkov. Ne? Upam, da me razumete, nikakor jih nimam, še najmanj pa, da bi kot neko to dati. Ne? Tako da se ne zastopimo slabo. Ne? Jaz sem to v soboto govoril z direktorjem, mislim, da sem županu in na info poslal v soboto ali nedeljo mail, zato da ne bi izgubljali časa, tako da z moje strani ta del mislim, da sem naredil korektno, tako kot sem obljubil petek. Tako da nisem čakal ponedeljek, da bi tako, ne? Več pa žal ne morem narediti.
Če smem, jaz potrdim, da je pač gospod direktor pač posredoval oziroma prosil za natančno vprašanje strani že v soboto, tako da v bistvu je tukaj pač komunala tretji ločeno od Kostaka, v bistvu družba, ki ni povezana, ne lastninsko, ne, in je v večinski javni lasti. Je pa v bistvu družba Kostak tista, ki v bistvu odvaža mešane komunalne odpadke in če v bistvu sem jaz pravilno razumel odborno gospodarstvo zanimalo, koliko odpadkov se odpelje z občine in koliko se jih pripelje v, kot alternativna goriva v občino. No, tako da je še gospod predsednik odbora še kaj.
Hvala za besedo. Sem bil mogoče prej malo napovej forečen. Sem dožan še sklep, ki je bil dosežen demokratično na odboru v petek glede komunalne Novo Gorico. Tako da odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe je soglasno sprejel sklep, v katerem predlaga občinskemu svetu, da na svoji peti redni seji obravnava in sklepa potrditi elaboratov o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb z področja ravnanja s komunalnimi odpadki. Toliko, hvala.
Hvala. Bi še kdo poročal? Še odbor za okolje. Izvolite, gospa Mateja Setler.
Hvala za besedo. Odbor za okolje, prostor in varstva okolja se je sestal včeraj, tukaj v tej stavbi. In v bistvu nismo bili v popolni sestavi, ampak smo bili sklepčni. Se je pa med razpravo, torej po seznanitvi z obema dokumentoma, ki smo jih dobili, v bistvu pojavilo več vprašanj kot odgovorov in odborniki so imeli tudi nekatera zelo konkretna vprašanja in so v bistvu tudi želeli, da ste mi vprašanji pač naslovimo direktorja gospoda Lična. Mogoče bi še tukaj kar na začetku jasno povedla, da je odbor za okolje, prostor in varstva okolja zadržan in ima pomisleke, ima razne pomisleke tudi glede kakovosti storitev, ki so posredovani strani krajevnih skupnosti in je posledično tudi zadržan do predlaganih podražitev. To je bil sklep našega odbora dočeri. Konkretno pa se je so se pojavila predvsem vprašanja iz obeh elaboratov, ki zadevajo cene.
In sicer je v elaboratu o oblikovanju cen storitev naveden podatek o stroških, oziroma sta dva navedena podatka o stroških za leto 2022, in sicer o predračunu in obračunu. Po predračunu je bilo stroškov v višini 3,5 milijona, po obračunu pa je bilo stroškov 2,977 milijona evrov. Zdaj odbor je nekako predpostavljal, da naj bi občani plačevali položnice po predračunani ceni za leto 2022. Zato pač postavljamo vprašanje, ali se je to plačevalo na podlagi predračuna ali obračuna. Iz tabele je razvidno, da so stroški za izvajanje odvoza smeti bili ocenjeni na več kot 3,5 milijona za isto obdobje in pa po obračunu za nekaj manj kot 3 milijone. Se pravi, nekje 500 tisoč evrov je bilo te razlike. Zato je odbornika zanimalo, kje se bo, če se bo in kako se bo ta razlika občutila na položnicah.
Ja, glejte, tako. Najprej moram reči, da mi je žal, ker jaz povabila na odbor nisem dobil. Ne? Če bi povabilo na odbor dobil, mislim, da bi že lahko včeraj vse rešili. Zdaj, povejte mi samo, koliko časa imam za to, da vam vse te zadeve razložim. Ne? Ker, tako, jaz zelo cenim, če imam potem tudi možnost povedati. Ne? Ker ponovadi na odborih si dosti bolj konkreten, lahko manjše število ljudi, postavljaš vprašanja, pa tudi nič proti nimam, oziroma celo zaželjeno je, magar, da dobimo že vnaprej neka določena vprašanja, lejte, to nam ni jasno, to nam ni jasno, pridemo na odbor, pojasnimo, tap, tap, tap. Ne? No, lejte, tako, če štartam iz par let nazaj, ne? In moram reči, da sem bil zelo zadovoljen, takrat smo tudi pri vas sprejemali to, ker so se pojavili neki dvomi v izračunu in vse skupaj, ne, smo celo mi zahtevali, da občine angažirajo revizijsko hišo, da pride kontrolirati poslovanje komunale in vse izračunane elaborate do takrat. To je opravila družba KF Finance, je vse pregledala in ni ugotovila nepravilnosti. Tako, prvo, da to povem. Zdaj pa, ja, pardon, samo toliko, da povem. Glejte, elaborat, ki bo tisti pripravljen na podlagi predračuna, se pripravlja zdaj tako. Kadar ti pripravljaš predračun, si predvideš, da so taki stroški, ki nikoli ne moreš vedeti približno, koliko so. Potem je pa obračun. Tudi odvisno, kakšna količina se zbere, kakšni stroški so bili izpeljani in v bistvu kakšni in koliko število prebivalcev imamo na našem področju, tako bom rekel. Ne? To so nekako tiste ključni parametri. Če vidite zdaj, ne vem točno na kateri strani, se bom dobili tudi to. Ne, se bom lažje dobil, bom lažje, ja, lahko pa se odpre, samo jaz ga rabim tukaj, tako ki se bolj znajdem. Stran, ne, stran, tisto, vem, to primerjava predračun in obračun. Iz tega bo videti, tu piše tudi na strani 28, 28. Ja. Na strani 28. Zaradi vseh zadev, ki so navedene, sem povedal že sam, da smo tudi na račun prihodkov, ki smo jih ustvarili s prodajo odpadnih surovin, smo poslovali zelo dobro. Nizke cene energentov smo imeli, nizko ceno plina, zaradi tega, ker smo pač super pogoje izposlovali, smo imeli dolgoročne pogodbe in je bilo pač leto se je zelo dobro pokrivalo. Iz tega tudi videti in iz letnega poročila, ki bo objavljeno, boste tudi videli in elaborat na tej strani 28, piše, da smo lani iz gospodarske javne službe ustvarili celo 127 tisoč evrov plusa. Piše vse skupaj to. Kje je keč? In to so tisti, stroški, ja, nimam danes, ne, če ne bi svoj računalnik poskušal prepopati, ker tisti ključek, lejte, tisti stroški, ki sem jih prej navajal, so tisti ključni stroški za predračunsko leto 2023, pa jih bom še enkrat ponovil. In če gledamo, lejte, tabela,
bom še enkrat ponovila, konkretno me zanima tista razlika 500 tisoč evrov, ne se zanima na odboru. S tem smo se ukvarjali večino časa. Zdaj ta tabela, na katero se sklicujem, je v bistvu na strani 13.
Ja.
In sicer eno je predračun in drugo je obračun.
Ja.
Tukaj je 500 tisoč evrov približno torej razlika. Ne? In zdaj v bistvu, se pravi, v tej logiki bi se mogla cena v bistvu zmanjšati.
Lejte,
deva
tako pogledati. Predračun, pa bom si vzdel brez 3,5, 2,9. In za vaše biološke 470, 470 in 494, pa dajmo reči 5. To je 3,4 in tukaj dajmo reči, da smo na 4. Ne? V glavnem, dobiček je ven 170 tisoč evrov. Zdaj, tukaj je še en podatek, ki vam ga nisem povedal, da vas ne bi utrujal. Tako, ampak ni vezana na elaborate. Skladno z uredbo MEDO, odkar se pripravlja sta dva elaborata, mi moramo izvajati količinske poračune. In s količinskimi poračuni ni vezano nič na odbore, nič na občinske svete. Ker je bilo lani manj mešanih komunalnih odpadkov, kot smo predvidevali, smo mi od odjemalcev na tem področju zbrali, to imam tudi tukaj napisano, samo to sem razložil, samo ker nisem hotel vse utrujati, smo zbrali 95 tisoč evrov več. In teh 95 tisoč evrov konec julija s prvo položnico bomo mi izdali dobropis vsem odjemalcem enako na tem področju. To pomeni 1,7 evra na prebivalca. Ampak tudi kadar bo zbranih več odpadkov, bomo mogli sicer zračunati. Predvidena količina je bila več prebivalcev, vse več ljudi preselilo, cirka 400-500 ljudi na tem področju jih je bilo več. In to je tudi ušteto, kar smo zbrali več, bomo vrnili. To je iz tega naslova, ker mi, kar prefakturiramo mešane komunalne odpadke, kar dobimo strošek od Kostaka, ne, potem vsako leto izračunamo, naš strošek je bil 100 od ljudi, pa smo pobrali, ne vem, 110, 105, ali 95. In to razliko je treba vsako leto poračunavati. Zdaj tukaj za lani je ostalo 95 tisoč evrov. Si, zato je zdaj ta zadeva tako, jaz, mi je malo neprijetno, ker če bi mi prej vse te zadeve povedali, jaz bi vam pismeno vse to razložil, bi poklical še finančnico tudi, ki finančnica ima vse malo drugačne tabele. Jaz vam lahko povem, da, lejte, kot direktor vem dosti, ma navijam lih to vse, ki je kaj, kako, koga. Tako da na vsak način, vam lahko rečem samo nekaj, povabljena dol. Zdaj, če bi mi vnaprej dali določeno vprašanje, jaz bi vam vse odgovoril. Pa še finančnica bi prišla zraven, pardon, pa še finančnica bi prišla zraven, da vam odgovori. Je definitivno v nulo vse. Lejte, kdo je pripravljal ta elaborat? To je pooblaščeni revizor Matej Loncner. Zakaj? Zato, ker nočemo sami delati, zato, ker hočemo imeti to zaupanje. Problem je stroškov tukaj noter. Poglejte, če gledate iz obračuna leta 2022, ki je tukaj je 2,9, pa, ne, tukaj imam bolj spravno. Tukaj imam še svoje tabele, jaz tukaj. Zdaj bi vam mogel razložiti cel postopek izračuna, elaborata, tabel. Evo, tukaj.
Ma, če še enkrat vrnem nazaj, ne?
Ja.
Jaz se to, malo smo se težko uskladili, zato tudi mi smo vabili na
Mi smo se malo težko uskladili tudi za ta sestanek, zato tudi nismo vabili na odbor in mi smo se pač na odboru, mislim, pač želeli o tem razpravljati, se seznaniti in o tem v bistvu poročati županu. In glede na to, da je da predlagate povišanje za 20%, jaz vam vse pač verjamem, da ste pooblastili revizorja, da vam pripravi poročila, ampak vseeno, mislim, da je nekaj enostavne stvari. Ne vem, se mi zdi, da sem nekako pričakujemo, da nam direktor pač jih odgovori in podaj. Tudi meni se me ne zdi nič narobe, če to sliši celoten občinski svet. Se na koncu je, po mojem, tako da tistih 500 tisoč, no?
Še enkrat vam povem, jaz bi pričakoval, da če ste imeli včeraj določena vprašanja, bi nam jih poslali po mailu in bi dobili vsa vprašanja natančne odgovore danes. Lejte, če boste vi mene postavili točno kje, v kjerem kontrol, kaj tazi vam, jaz lahko ne vam znam odgovoriti. Ne? Žal, me postavili ste v tak položaj, lahko pa vam razložim, glejte, kje je gro vsega skupi. Iz obračunanih stroškov, če govorim samo o zbiranju odpadkov, ne, je bilo strošek je bil za zbiranje komunalnih odpadkov obračunsko v letu 2022 3 milijone 56 zbiranih komunalnih odpadkov, tu sta se števka prva tabela in odzadi infrastruktura, ne, drži, in bioloških odpadkov, ki je tista velika tabela in infrastruktura odzadi, je pa 511 tisoč evrov. Se bo lahko rem pokazati tja, če imate pri sebi, ne? Ali vam... Aha, ok. Gro stroška je potem predračunsko v letu 2023. Zakaj? In tu je tisto, kar sem navedel. Vam še enkrat navedel. Lejte, stroški pogonskih goriv so povišeni za 5%. Drugi stroški materijala v tisti tabeli so, tako kot sem rekel, tukaj so rezervni deli, so ne od osnovnih sredstev, kaj to je samo amortizacija, in cene električne energije in plina. Tako kot sem rekel, cena električne energije je krat 3, 20-30% stroški rezervnih delov, kar predstavlja vsega skupaj 19% glede na leto 2022. 19%. Če pogleda se iz tiste tabele, da bom tudi navedel, kjere tabele so.
Hvala za besedo. Ma jaz predlagam, da to točko umaknemo, ker ne pridemo nikamor. Malček smo se zgubili vsi skupaj, se ne zdi.
Tako je. Jaz bi rad povedal tukaj, da gospod direktor Darko Ličan je večkrat že zadevo predstavil. Je bil v bistvu bil zelo korekten, ker so na različnih nivojih prišli predstaviti. Vedno je bolj na široko zadevo uspel razložiti tudi odboru za gospodarstvo. Tukaj se nekako očitno odbor za okolje in nekako niso... se je že sam lovil, a ne, tako da jaz sem prepričan, da te odgovori stojijo, ki jih je komunala pripravila. Je pa res nerodno tudi zdaj za občino, če bi mi imeli to nek material, ki bi ga lahko tako zdaj usporedno med tem, ko on razlaga, prikazali, bi bilo to tudi lažje razumljivo vsem občinskim svetnikom. Jaz mislim, da tukaj je komunala dobro upravila svoje delo, se pa strinjam, da je fajn, da pač stvari tudi predstavimo in da ni tukaj nobenih dvomov v temu, tako da če bi se direktor strinjal, da mogoče naslednjo sejo, ki bomo imeli še v tem mesecu, še v juniju, no, da zadevo predstavimo na takrat, da...
Ja, ampak gledajte, jaz vas kljub vsemu prosim, tudi za naslednjič. Meni je malo... ja, malo... Ema, dobro, vsi mislim, da imam ta glas, ne? Nikoli ni bila tako navada. In ne zdi se mi prav, da na tak način, bom rekel čisto tako, ne, da začneš postavljati tako to vprašanje, ker če odbor ni vedel, kaj bi, se opravičujem, povem po mojem mnenju, ne, potem ta vprašanja bi bilo prej prav, da se jih postavi in bi dobili danes vse odgovore. Pisne. 100% jih dobili. Poklical bi računovodkinjo z dopusta, da da vse te odgovore in bi dobili pred sejo vse odgovore pisno. Jaz želim tudi na tak način tako da zastopati, ker hočem, da izpademo profesionalni in smo profesionalni. Ne? Zato tudi vem, kaj te cifre pomenijo, vem, kaj stoji za temi ciframi. Ne? Lih vsako cifro pa enostavno leta pričakovati od mene, da bom zdaj dobil vprašanje, ne bom znal dati odgovora.
Tako. Nekaj je bilo, mislim, najprej zastavljeno, oziroma dilema, ki se je pojavila, sta ti dve vrednosti iz predračuna in obračuna. In v bistvu zdaj nas zanima, katera se uporablja pri izračunu, ne vem, položnice.
Predračun.
Ja.
Predračun 2023, to vam zdaj razlagam. Ker gledajte, točno navajam cifre, drugi stroški materijala grejo gor za 19%.
Ni ozvočen.
Drugi stroški materijala grejo gor za 19%, stroški storitev za 10%, sem navedel cene za obdelavo kosovnih odpadkov, za bioloških odpadkov, zelenega odreza in to je povišeno za 10%. Tudi cifre imam tukaj predstavljene, kaj to pomeni. Lejte, ker jaz gledam lahko tudi do avta po moj računalnik, se prepopam tukaj in nimam težav s tem.
A potem mogoče zadevo sam zamenjamo vrstni red, pa potem, če imate... Jaz se opravičujem. Ja, izvolite.
Hvala za besedo. Jaz predlagam, glede na to, da se eden od odbornikov na odboru za okolje in prostor na varstvo okolja res temeljito v stvar poglobil finančno, to je Branko Jerič, da ga povabimo na sejo kjer bo, kadar bo to glede komunalnega ogrevanja obravnavano in da vi, gospod direktor, pridete ustrezno podkovan z vašo finančno službo in da se s te točke premaknemo naprej in da je danes zaključimo. Hvala.
Ja, tole tako, kakor je zdaj v bistvu tako dnevni red je vnaprej poslano, tako da res ta vprašanja je pač narodno, no, tako da jaz se opravičujem za ta zaplet. Za besedo gospod Bruno Kolovini, izvolite.
Hvala za besedo. Jaz bom, pa ne zdaj direktor, ne gre neče na vas to, ali pa na koga. S tistim odgovorom od gospoda Kosta, ki sem jaz nezadovoljen. Sem član odbora gospodarskega, smo zahtevali to. Direktor je naredil, kar je mogel. Zato moš pa zdaj župan pa ti postopati, pa magar od Salonita. Lej, Kostak dobi zaslužek, ko odpele, dobi zaslužek, ko pripele v Salonit in še Salonit zaslužek, ko kure od države. Mi pa dihamo in tega podatka ne smemo dobiti. Kak svetnik sem pole? A je to skrivnost? Ne pove pa Salonit, če so oni na upaj. In vozejo iz cele Slovenije odpad, ne samo z kanalske občine, po moje. Niso samo naši odpadki noter. Sej direktor je povedal zadnjič na odboru, da je več tega, da ni samo...
Samo se obračun, tukaj se komunala distancira, ne, da ne bi...
Ne, sej sem, neč. Samo povedal sem, pač.
Ok, zdaj, kako bomo ta razplet rešili? Jaz vse mogoče predlagam, da se zadevo v meru pač se stavijo vprašanja, da se v bistvu... da gospodu priložnost, da se lepo odgovori. Mislim, da tako, kako je bilo danes to zapeljano, ni bilo najlepše, no, tako da jaz stupam, da bomo prihodnje malo bolj sklajeni, no, se pa vsi trudimo in razumem, da včasih zmanjka časa, se pa absolutno tudi strinjam, da ta odgovor, ki smo ga dobili strani Kostaka, je nezadovoljiv, no, oziroma tudi oni imeli priložnost se uskladiti z podjetjem Salonit Anhovo. Zdaj v bistvu lahko imamo razpravo ali glasujemo o tem, da se točka prestavi, pa do takrat Salonit Anhovo pa podjetje Kostak posredujete odgovore. Gospa Mateja Satler, izvolite.
Jaz bi še eno stvar izpostavila, no, ko smo tudi včeraj obravnavali na odboru. To vprašanje ni bilo mišljeno tako, da bi zdaj dobili nekoga nepripravljenega ali karkoli, ampak res so nas te številke zanimale in boste, mislim, bomo se v bodoče pač skušali uskladiti tako, da bomo, ne vem, magari oba dva odbora skupaj se sestala oziroma pač gospoda bi zraven. Glede višanja cen komunalnih storitev, je bilo tudi zelo veliko pripomb glede na v zvezi s kakovostjo komunalnih storitev, se pravi kakovostjo odvoza odpadkov, urejenost kontejnerskih mest. Jasno moram poudariti, to smo tudi včeraj na odboru imeli, kontejnerska mesta v občini Kanal ob Soči, oziroma vsaj v krajevni skupnosti, v kateri jaz živim, to je krajevna skupnost Anhovo Deskle, so zanemarjena in so popolnoma nevredna naziva ekološki otoki ali kakorkoli ekološkega leta 2023. To je potrebno urediti in v vsakem primeru, oziroma prav iz tega vidika je v bistvu ta predlog dviga cen za 20% že zato neupravičen. Zabojniki za embalažo, za steklo so umazani, zanemarjeni, polomljeni. Tudi nimamo enakih torej, storitev, kot recimo imajo, ne vem, meščani mestne občine Nova Gorica. V desklah ni mogoče oddati olja iz gospodinstva, zato ker je edini zbiralnik večino časa bodi si poln oziroma ne vem, pač ne deluje. In potem se tista odpadna olja nabirajo vse povsod in to v bistvu kazi prvič, torej kazi izgled naselja in drugič, bolj pomembno, v bistvu odvrača ljudi od pravilnega zbiranja oziroma ločevanja odpadkov. In zato tudi smo bili zelo zadržani, oziroma jaz pač osebno lahko povem, da sem proti povišanju, prav zato, ker so, ker kakovost storitev, ki jih občani plačujemo, v bistvu pada. Tako če, mislim, lahko mi daste odgovor.
Vprašaj, čemu je nadzor?
Zelo enostavni odgovor. Občina ima ustrezne službe, ki dnevno komunicirajo z nami. In jaz mislim, da mi z občinskimi službami zelo dobro komuniciramo. In storitev ne pada, to vam lahko garantiram. Mi smo celo lani aktivirali dodatno vozilo z dvigalom z dvemi zaposlenimi, ki hodijo okoli in odlagajo napačno, nepravilno odložene kosovne odpadke. To storitev opravljamo, ker lejte, v večini občin nepravilno odloženi kosovni odpadki se prepuščajo tam, pride občinska inšpekcija, napiše odločbo, komunalno podjetje pride, pobere in zaračuna občini. Čistimo tudi ekološke otoke. V bistvu smo začeli zdaj tudi zunanje pranje, ne samo notranje pranje zabojnikov. Tako da, gledajte, vse to, kar ste zdaj navedla, so zadeve, ki morajo med sabo komunicirati in občinske službe in mi. In mislim, da vedno smo prisluhnili in to naredili. Vedno. Tako da, jaz mislim, da bi to zadevo mogla nasloviti potem tudi na občinske službe, da komunicirajo z nami, kje so težave. Zdaj ste vi navedla, niti en ekološki otok, na primer, ne? Ampak treba je reči, ekološki otok ta, kaj bomo naredili? Predlog. Mogoče treba kaj investirati tam notor. Lejte, vse to zadevo. Mi smo odprti, mi to delamo non-stop. Smo delili zdaj in delamo še vedno. Veste, treba pokomunicirati malo. Jaz težko grem na te zadeve, točno zdaj to, pa ni to, pa ni to, pa ni to. Ne, žal, ne gre.
Okay,
jaz sem odgovoril moje.
Jaz bi dal na glasovanje, če predstavimo točko na naslednjo sejo, če se strinjate. Predvsem tukaj ne gre zdaj, kakor sem razumel tudi svetnika Kolovinija, ne gre zdaj samo za ta del komunale, ampak tudi za odgovor Kostaka s Salonitom. Tako da bi jaz sam predlagam, da se točka sprejme v sklep, da se točka prestavi na naslednjo redno sejo. Tako da... Ker se pa vsa vprašanja vnaprej pripravijo oziroma če se kaj, tako da se lahko v bistvu dovolj profesionalno odgovori. Ja, seveda, izvolite, gospod Risto Đurić.
Ma, glede tega vprašanja, ne, Kostak, pač koliko predela tek smeti Salonitu in te zadeve. Jaz mislim, da, zdaj, ne vem, če smo se mi pravilno razumeli. Jaz si težko predstavljam zato, kako Kostak pač prejema smeti od komunale Tormin Nova Gorica in ne vem še od koga, verjetno od pol Slovenije, kaj je eden večjih predelovalcev. Ne. Zdaj, a nas zanima, koliko teh frakcij potem pride v Salonit, ki se odpeljajo iz občine kanal ob Soči, ali nasploh komunala Nova Gorica, ki jih izpelje, oziroma iz cele Slovenije, ki jih predela?
Vse.
Iz cele Slovenije.
No. Vse, kar Kostak dostavi Salonitu Anhovo, je bilo vprašanje.
Ok, da.
Ne samo iz občine.
Gremo na, torej, na ta sklep, torej za tretjo točko dnevnega reda se predstavlja na naslednjo redno sejo občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Preverjamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. 16 je bilo potrdilo prisotnost. Za sklep je glasovala 14 svetnic in svetnikov, 2 glasova sta bila proti, tako da ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Jaz se opravičujem direktorju komunale Nova Gorica, da smo zadevo prestavili. Bi prosil, da se potem sta vprašanja vnaprej tudi pripravijo, da bomo potem lahko res zadevo sprejeli. Namreč zadeva ne bi začela veljati s 1. julijem, tako da moramo vse občine to potrditi. So pa pomembni seveda argumenti in pa vprašanja. Med tem bomo pa naslovili tudi direktno vprašanje na podjetje Smet Anhovo in pa Kostak, kar je pa neodvisno od komunale. Tako da se vam še enkrat zahvaljujem in upravičujem. Predvidena redna seja je verjetno 20. Proslava. Ali pa celo prej, no, pred 20. Ja, se tudi nismo tako, ampak bomo poskrbeli, da bo zadeva. Ja, hvala. Torej, prehajamo na četrto točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o letnem poročilu javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022 ter poslovnim finančnim načrtom za leto 2023. Poročevalka je gospa Iris Podobnik, direktorica javnega sklada malega gospodarstva Goriške. Izvolite.
Lepo pozdravljeni, ker se z nekaterimi prvič vidimo. 3 stavke o samem javnem skladu malega gospodarstva Goriške. Sklad je star nad 30 let. Pomagamo podjetnikom na način, da jim dajemo brezobrestna posojila. Posojilo lahko vzamejo za obdobje 9 let, nudimo jim moratorij. Pomembno pa je, da je posojilo vrnjeno, zato je velika težnost na samem zavarovanju. Zdaj, če pogledamo, kaj smo v preteklem letu naredili, dejansko je bilo danih 2 milijona 313 in 460 evrov posojil, dobre 2 milijona v gospodarstvo in slabih 300 tisoč evrov v kmetijstvo. V okviru gospodarstva imamo dva večja razpisa. En je razpis za investicije, drugi je pa razpis za obratna sredstva, ki ga imenujemo podpora poslovanja. Posojila, ki se lahko pridobijo, znašajo med 4000 do 100 tisoč evri. V okviru investicij podpiramo tako materialne kot nematerialne investicije, za obratna sredstva pa sami veste, grejo noter stroški plač, stroški storitev, nakup materiala, nakup blaga. Kar se tiče investicij, smo za te namene nakazali 1.082.450 evrov posojil. Skupna višina investicij, ki bo izvedena s temi posojili, znaša 1.710.838 evrov. Tako da posojila predstavljajo dobrih 63%. Posojilojemalci so v trenutku prejema posojil zaposlovali 181 ljudi in napovedali 40 novih zaposlitev v obdobju 3 let po končani investiciji. Gre za 22% povišanje. Kar se tiče vsebinskosti, je bilo približno pol oziroma ena malenkost več dana za nakup poslovne opreme in 48% pa za poslovni prostor, se pravi za nakup, gradnjo in adaptacijo. Kar se tiče obratnih sredstev, so bila dana posojila v višini 913.650 evrov, kar je 100% več kot leto poprej. Stroški, ki se bodo pokrivali s temi posojili, znašajo 1.822.840 evrov, tako da posojila predstavljajo približno 50%. Ti posojilojemalci zaposlujejo 90 ljudi in so napovedali v prihodnjih letih zaposlitev še 19. V lanskem letu je bilo dano še zadnje posojilo kot pomoč za odpravo posledic epidemije COVID v višini 20 tisoč evrov. Kar se tiče kmetijstva, smo dali posojila v višini 297.360 evrov. V okviru kmetijstva lahko pokrivamo zgolj potrebe po investicijah, tako da skupna vrednost investicij znaša 410.053 evrov. Posojila predstavljajo dobrih 72% in pol. Večina posojil, kar 95%, je pa bila dana za nakup opreme, 15 tisoč evrov oziroma 5% pa za gradnjo poslovnega prostora, konkretno za gradnjo vinske kleti. Kar se tiče občine Kanal, je v vašo občino bilo nakazanih 112.850 evrov posojil in sicer trem posojil. Posojilojemalcem z področja gospodarstva in sicer za investicije oziroma za nakup opreme. Samo poslovanje, kar se tiče izkaza prihodkov in odhodkov, smo končali z majhnim viškom v višini 53 evrov. Kar se tiče danih in prejetih posojil, naj povem, da vračila so se izvedla v višini 1.603.055 evrov. Danih je bilo 2.313.460 evrov, tako da je prišlo do zmanjšanja sredstev v višini 710.405 evrov. Končni izkaz izkazuje zmanjšanje sredstev v višini 710.352 evrov. To je bilo pokrito iz naših prostih denarnih sredstev. Občine so v lanskem letu uplačile tudi namensko premoženje. V primerjavi z družbami govorimo tako rekoč o osnovnem kapitalu v skupni višini 233 tisoč evrov. Javni sklad je tudi dolžan vsakih 5 let revidirati letno poročilo in to je bilo za letno poročilo za leto 2022 tudi narejeno. Samo poročilo revizorja imate v letnem izkazu. Sicer pa je bilo vse ok. Kar se tiče načrta za letošnje leto, naj povem, imamo namen razpisati posojila v skupni višini 1.800.000 in sicer 1.300.000 v gospodarstvo in 500.000 evrov v kmetijstvo. Kot vsako leto, tudi letos nadzorni svet, ko potrjuje vsebino razpisov in meril, sprejme sklep, da lahko sredstva prenašamo med razpisi glede na dejanske potrebe. Povedala bi še to, da se 30.6. zaključuje schema za skupinske izjeme. To je schema, po kateri delimo lahko posojila kmetom, ki se ukvarjajo s primarno dejavnostjo. Razpisi, ki bodo objavljeni, torej teh kmetov ne bodo vključevali. Objavili bomo samo razpise po schemi de minimis, ki vključuje gospodarstvo in kmete z dopolnilno dejavnostjo. Ta schema se izteče 31.12., zato bodo prijavni roki samo za to leto. V letošnjem letu pričakujemo, da bodo občine pač vplačile namensko premoženje v višini 233 tisoč. Kar se tiče pa poslovanja, pričakujemo, da bodo prihodki večji od dohodkov nekje v višini 5 tisoč evrov. Vračila posojil naj bi se izvedla v višini 1 409 tisoč. Dana posojila ocenjujemo, da bodo okrog 1 650 tisoč, tako da bo prišlo v bistvu v končni fazi nekje do zmanjšanja sredstev v višini 236 tisoč evrov. To bomo spet pokrivali iz lastnih sredstev.
Hvala. Odpiram razpravo. Zadevo je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo. Gospod Ermin Hvalica, izvolite.
Hvala za besedo. V petek smo gostili na našem odboru tudi gospo področno, zdaj pa reč vidim tukaj podsekretarko. Na tem skladu nam je stvari predstavila. Sam osebno sem ji povedal, sem tudi mnenja, da so nekako ta sredstva za nekaj resnega, za nekaj resno delovanje praktično mizerna za leto 2023. Ne? Potem sem tudi povedal, da prav je, da sklad je. Ne? Ampak veste, zdaj, odkar so me tle ljudje z občinski svet, pa malo stvari človek vidi bolj od blizu določene zadeve, ne? Jaz ugotavljam tle na severnem primorskem neko veliko razdrobljenost, neko množnico agencij, skladu, pasu, lasu, tasu, ne vem se koga. Jaz srčno upam, da bo država enkrat to sistemsko uredila, namreč zakaj, ne vse te agencije, skladi, kakorkoli je. Moj direktor, so, ko ste vi, moj nadzorni svet, vsake toliko, kot je po statutu napisano, tudi revizijo, kaj moramo vse to mi davkoplačevalci tudi plačati, ne. Tako da mislim, da ni to najbolj ekonomično nastavljeno strani države ali kakorkoli lokalno. Tako da, kot sem prej omenil, da srčno upam, da bo država enkrat zagrizla to kislo jabolko in ustanovila pokrajine in da bodo stvari malo bolj krovno rešene in da bodo, tukaj je ta sklad, pač javen, pač samo določen segment nečesa, da bo to nekako bolj enotno vodeno. To sem imel edino tako opasko. Drugače smo pa mi sprejeli sklep in sicer odbor za gospodarstvo in gospodarske službe je sprejel sklep, v katerem predlaga občinskom svetu, da na svoji, se pravi, današnji peti redni seji obravnava poročila javnega sklada malega gospodarstva Goriške ter sprejme predlagan sklep o potrditi leteh. Toliko z moje strane, hvala lepa.
Hvala, odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Ali bo še kdo? Ne. Potem prehajamo na preverjanje prisotnosti. In prehajamo na glasovanje. Prisotnih je bilo 16 svetnic in svetnikov. Zdaj je glasovalo 16 svetnikov in svetnic lahko nadaljujemo za naslednjo točko dnevnega reda in sicer razprava in sklepanje o soglasju k organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v razvojnem oddelku vrtca v osnovni šoli Kozara Nova Gorica. Opračevalka je pa gospa Klara Golja iz občinske uprave. Izvolite.
Sistemizacijo osnovne šole Kozara sprejema vseh 6 občin soustanoviteljic. Osnovna šola Kozara je pripravila sistemizacijo glede na normative po pravilniku o normativih za upravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, tako kot je tudi priloženo v prilogi. V razvojnem oddelku osnovne šole Kozara je vključenih 6 otrok, imajo en oddelek in je poln, tako da doplačil za prosta mesta ni. Trenutno pa nimamo nobenega otroka iz občine Kanal. Predlagamo obravnavo in sprejem sklepa v soglasju k organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v razvojnem oddelku vrtca v osnovni šoli Kozara, Nova Gorica, tako kot je predlagano v sklepu na monitorju, kjer je zaradi tiskovne napake popravljen svetovalni delavec iz 0,3 na 0,03. Točko je obravnaval tudi odbor za negospodarstvo. Osnutek zapisnika je priložen.
Hvala. Zdaj pa v bistvu odbor za negospodarstvo, gospa Maja Begerbec. Izvolite.
Pozdravljeni. Odbor 4 glasovi da podaja soglasje k predlagani organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v razvojnem oddelku vrtca v osnovni šoli Kozara Nova Gorica.
Hvala. Odpiram razpravo. Gospod David Križnič, izvolite.
Pozdravljeni. Samo eno kratko vprašanje. A kaj se je spremenilo od prejšnje sistematizacije, pa zdaj, da so naredili?
Oni morajo dejansko spregledati sistematizacijo delovnih mest.
Aha, se ni nekaj spremenilo?
Ne, ja, lahko da se je tudi kaj spremenilo, glede na to, da so najprej imeli dva oddelka, ne? Zdaj pa imajo samo en oddelek in glede na en oddelek so sistematizirali ta delovna mesta, kot so tukaj navedena v tabelci. Ampak morajo biti točno potem po teh normativih, ki so v pravilniku. Ne?
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo, torej prehajamo na preverjanje prisotnosti za sklep, da občinski svet občine Kanal ob Soči daje soglasje k organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v razvojnem oddelku vrtca v osnovni šoli Kozara Nova Gorica. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Prisotnost se je potrdila 16 svetnikov in svetnic. Prehajamo na glasovanje. S 16 glasov za ugotavljam, da je bil sklep sprejet, nič glasov proti. Prehajamo na, hvala za poročevalki, prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer razprava in sklepanje o predlogu sklepa o uporabi presežka prihodkov na odhodki iz leta 2022 javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka, Nova Gorica. Poročevalka, gospa Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice, izvolite, in pa gospa Klara Golja iz občinske uprave.
Dobar dan, hvala za besedo. Goriška knjižnica je leto 2022 ustvarila presežek prihodkov nad odhodki v višini dobrih 27 tisoč evrov. Razlog za tako velik presežek je bil predvsem ta, ker smo proti koncu leta zelo varčevali, ker smo se bali, kakšne bojo cene, takrat so se že začele drastično više cene energije in mi imamo ogrevanje, kjer so ponavadi zelo visoki, ki so visoki stroški, vendar nekako do konca leta smo zdržali in tako da nam je ostalo nekaj več sredstev v koncu leta, ki pa smo jih namenili za nakup računalniške opreme in sicer računalniške opreme v obsegu 20 tisoč evrov in tukaj je uštet računalnike, RFID knjigomat, računalniške licence in pa želeli smo zamenjati dotrajni projektor. Tukaj bi rada še pojasnila, kar se tiče nakupa računalniške opreme. Namreč vsako leto Ministrstvo za kulturo objavi poziv za sofinanciranje nakupa IKT opreme. In vedno je tako, da moraš imeti nekaj sredstev, da lahko potem dobiš še dodatna sredstva ministrstva in skupaj z vsemi temi sredstvi nakupiš računalniško opremo. Tako da vsako leto se trudimo ustvariti nekaj presežka, da lahko potem ta sredstva namenimo za nakup računalniške opreme ob sofinanciranju Ministrstva za kulturo. Tako smo tudi v letošnjem letu se izkoristili to in se prijavili na razpis Ministrstva za kulturo in tudi nekaj sredstev prijeli, tako da bomo lahko združenimi sredstvi pač to pokrili. To je to.
Hvala. Zadevo je obravnaval tudi odbor za negospodarstvo, gospa Maja Gerbec, izvolite.
Odbor se soglasno strinja s predlagano porabo presežka prihodkov na odhodki.
Hvala. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo, torej gremo na sprejemanja sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2022 javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka. In sicer prehajamo na preverjanje prisotnosti. Prisotno se je potrdilo 15 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Za sklep je glasovalo 15 svetnic in svetnikov. Sklep je soglasno sprejet. Najlepša hvala poročevalkam. Prehajamo zdaj na naslednjo točko dnevnega reda. In sicer razpravo in sklepanje o sklepu v podaji soglasja k pravilnik o spremembah pravilnika o notranji organizaciji sistemizacije delovnih mest Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica. Poročevalki zopet gospa Irena Škvarž, direktorica Goriške knjižnice, in gospa Klara Golja iz občinske uprave. Izvolite.
Ja, ponovno hvala za besedo. Kot verjetno ste bili že seznanjeni, je bil oktobra 2022 sprejet dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Ki določa, da se uvrstitve delovnih mest povišajo za en plačni razred in sicer s 1. aprilom v letošnjem letu. Seveda je pa to potegnilo tudi spremembe sistemizacije vseh javnih zavodih in tako smo tudi pri nas pripravili pravilnik o spremembah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, za kar pa potrebujemo soglasje sveta knjižnice in občin ustanoviteljic. Svet knjižnice je dal soglasje na seji sveta dne 11. aprila in tako da ta del je še občin ustanoviteljice. Mogoče bi pa kar tudi že pojasnila, ker je bilo vprašanje včeraj na odboru in sicer glede delovnih mest direktorja in pomočnika direktorja. V bistvu plačni razred direktorja in pomočnika direktorja določa uredba o plačah direktorja v javnem sektorju, ki v tretjem odstavku 2. člena pravi, da se plačni razred delovnih mest, predvsem za pomočnike direktorjev, določi, da plačni razred določi organ upravljanja na predlog direktorja tako, da se delovno mesto pomočnikov direktorjev uvrstijo za najmanj 5 plačnih razredov nižje kot delovno mesto direktorjev. In v prilogi 3. tega pravilnika je pač določeno razpon tako plačnega razreda direktorja regionalne knjižnice, kamor Goriška knjižnica tudi sodi. To je razpon od 47. do 53. razreda in pač pomočnik direktorja, kjer pa plačni razred ne more biti določen, ker se ga določi na podlagi prej omenjeno pač predloga direktorja in ga določi organ upravljanja. Tako da je pa mogoče tudi to, da to delovno mesto pri nas že 10 let ni zasedeno, ampak ga imamo v sistemizaciji, zato ker ga je navedeno tudi v odloku o ustanovitvi in je praktično dalj časa že nezasedeno.
Hvala. Zadevo je obravnaval tudi odbor za negospodarstvo, gospa Maja Gerbec.
Hvala za pojasnilo. Odbor se potem pojasnilu strinja, da se sprejme sklep o podaji soglasja o pravilniku o spremembah pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica.
Hvala. Odpiram razpravo. Gospod Viljem Urbančič, izvolite.
Lep pozdrav. Jaz imam eno vprašanje tam, kaj imate v sistematizaciji. Tam mi ni bilo meni jasno, zakaj imate najmanjši plačilni razred 1 za pomočnika direktorja, pa do 66. Mislim, da je ena napaka bila, ker mislim, da je mogla biti tam, koliko ste rekla.
Razno, ja.
Razno.
Ja, ja.
Ja, tam bi moglo biti prazno. V bistvu v prejšnji sistemizaciji je bilo pač tako zapisano, ampak zdaj v tem pravilniku, v tej uredbi o plačah direktorju je pač tam prazno, ker se zmeraj individualno določa.
Še kdo prijavljen na razpravo? Gospod David Križnič.
Ja, še lep pozdrav z moje strani. Mene zanima, a to, če se bo spremenilo, verjetno se bojo dvihalni plačilni razredi, a se bo to preneslo kaj na uporabnike zaradi tega, na občine, kdo bo pokril pol te stroške, ali kako bo to šlo, če prav razumem?
Ja. Ja. Ja, v bistvu celoten javni sektor v Sloveniji je s 1. aprilom imel dvig za en plačni razred. To pomeni, da se vsi zaposleni v javnem sektoru, da se dvigne za en plačni razred. Čigav strošek je pa odvisno od tega, kdo financira ustanovo. Recimo v Goriški knjižnici je financiranje na dva načina. Eno je strani Ministrstva za kulturo, ki financira dve zaposlitvi in pol, se pravi je tudi ta dvig je njihov strošek, ostala delovna mesta pa so financirana glede na število prebivalcev, kar se tiče skupnih stroškov, pokrivajo vse občine oziroma občina sama pokriva z delovna mesta v svoji občini. To je na primer, da sem mogoče malo tako povedala, recimo v vaši občini imamo dve krajevni knjižnici in sicer v Desklah in v Kanalu. Zaposlitvi za ti dve knjižnici so izključno strošek občine Kanal. Tako da ti dve sicer oboje skupaj je samo polovička zaposlitve, ampak to je ves strošek. Medtem ko recimo v Novi Gorici, v tej osrednji enoti, ki opravlja storitve za vse občane teh šestih občin, se pa del zaposlitev deli na vse občine, ki financirajo knjižnično dejavnost. Nekaj se še?
Ne, koliko je ta strošek približno lih? A veste kaj? To je 1%, 5%?
Ne, 4% je en plačni razred.
4%.
Ja.
Hvala, še kdo prijavljen na razpravo? Gospod Ermin, hvalice, izvolite.
Jaz sem kolega Davida Križiča razumel tudi, da je vprašal, če se bo dvignul zaradi teh plačnih razredov nekako tudi strošek uporabniku potem knjižnice. Tako nekako.
Ne, v bistvu mi imamo, v knjižnici sprejemamo cenik navadno v mesecu decembru, takrat predvidimo, če so morebitne spremembe cenika. V lanskem letu smo res v mesecu decembru nekoliko dvignili članarino za zaposlene, leto prej smo dvignili članarino za upokojence in študente, zdaj sočasno s to spremembo pa ne predvidevamo nobenih sprememb.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo, tako da prehajamo na sprejemanje sklepa in sicer na opodaj soglasja k pravilniku o spremembah pravilnika o notranji organizaciji sistemizacije delovnih mest Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Prisotnost je potrdilo 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Za sklep je glasovalo 15 svetnic in svetnikov, en glas je bil zdržan, ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Se pa približujemo zdaj drugi uri, tako da jaz predlagam, da naredimo krajši odmor po poslovniku, tako da se opravičujem ravno, ker prisotni za naslednjo. Razen, če pač ste svetniki pripravljeni še. Dobro, dajmo še to točko. Naprej, tako da nadaljujemo s točko svenjem razprave in sklepanje o predlogu sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu. Poročevalka je gospa Bernarda Pirih, vodja pomoči na domu in gospa Klara Golja iz občinske uprave. Izvolite.
Lepo pozdravljeni. Moje ime je Mateja Bergin-Skovačič. Jaz bom predstavila finančni del, potem je bo pa Bernarda in sicer dopolnila v vsebinskem delu. Potem pa, če boste imeli vprašanja, smo na voljo.
Na osnovi zakonodajne podlage, navedene v prvem odstavku gradiva in sicer pravilnika o socialnem varstveni storitvi, pravilnika o standardih in normativih, je bil pripravljen predlog ekonomske cene za pomoč družini na dom v vrednosti 27,96 evrov, ki glede na leto 2022 predstavlja 17% povišanje. Povečanje ekonomske cene je zaradi povišanja stroškov dela, se pravi dviga minimalne plače, regresa posledično za 17%, dviga po vrednosti plačnih razredov, povečanje uvrstitve plačnih razredov oziroma uvrstitev. Povečanje regresa za prehrano in sicer iz 4,94 na 6,15 evrov. Hkrati za napredovanj in odpravnine, ki je tudi bila v letu 2023 že. Poleg vrednosti pa so se spremenile tudi komponente izračuna ekonomske cene. In sicer spremenili so se število uporabnikov, kar pomeni, da se je sam koeficient zvečal na 0,30. Glede na število zaposlenih, ki so v občini ostali enako, je posledično tudi koeficient ostal enak. Dvig ekonomske cene za 17% pomeni dvig vrednosti 4,10 evrov. Glede na trenutno sofinanciranje države, tih 4,10 evrov država financira vrednost 52% oziroma 2,14 evra, medtem ko občina 1,96 evra oziroma 48%. Država v skladu z zakonom o dolgotrajni oskrbi 130. členom sofinancira dvige plač, ki so bile v letu 2021 oziroma 2022 in dviga regrese prehrane. Vsi izračuni, ki so bili predstavljeni v gradivu, upoštevajo nespremenjen delež sofinanciranja uporabnika v vrednosti 5 evrov. Zdaj bo še Bernarda Veselinski del.
Lep pozdrav tudi z moje strani. Hvala, ker ste nas vzeli naprej, da ne bo treba čakati. Jaz bom samo par besed okrog tega, kako je teklo izvajanje socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu v letu 2022. Ni bilo nobenih posebnosti, stvari so tekle tako približno kot prejšnja leta. V vaši občini storitev izvajamo 7 dni v tednu, imamo 5 oskrbovalk, ki upravljajo storitev, mesečno poskrbimo od 57 do 60 uporabnikov, oskrbimo in poskrbimo za njih. Statistično so stvari primerljive s prejšnjimi leti, večina naših uporabnikov so ženske, 2/3 sta ženske, 1/3 so moški, starostno je skoraj 80% uporabnikov so starejši nad 80 let. Tako kot vsi podobni poklici, se tudi mi srečujemo z resnimi kadrovskimi težavami. Lansko leto je bilo to začetku leta kar pereče, tako da v bistvu nismo mogli nadomeščati niti daljših odsotnosti zaradi daljših bolovanj porodniških, tako da smo delali v zmanjšanem številu. Letošnje leto je mene kar pošteno skrbelo, ker odhaja 7, eno so že odšle, 7 sodelavk v pokoj, ampak nekako se nam kaže, da bomo uspeli to nadomestiti in rešiti. Tako, jaz mislim, da ene osnove sem vam povedala, še zmeraj prednjači pri storitvah je največ popraševanja prav pri pomoči, pri tej osnovni pomoči, pri temeljnih dnevnih opravilih pri oblačanju, vstajanju, v bistvu te osnovne stvari, ki ljudje rabijo. Še zmeraj je kar dosti ljudi, ki pričakujejo dostavo toplega obroka, tako v kanalu dnevno okrog, zdaj je 47 ljudi, recimo, če imajo vsi kosilo. Tako, če pa kaj posebnega, rajši sem, da me vprašate.
Hvala. Zadeve obravnaval tudi odbor za negospodarstvo, gospa Maja Gerbec.
Odbor podaja soglasje k ekonomski ceni v višini 27,96 evrov, hkrati pa predlaga, da se za uporabnika ohranijo že veljavne cene. končnega uporabnika, da ostane na 5 evrov in 7,5 ter 7.
Ok, hvala. Odpiram razpravo. Gospod Ermin Hvalica.
Hvala za vaše poročilo, gospe. Meni je žal, da imate težave, čisto praktične, pri izvajanju teh storitev dnevno. Žal mi je pa tudi, pa tle bom kratek, pa ne bom zašel na neko ideologijo, da je trenutna vlada naša nekako zaustavila zakon o dolgotrajni oskrbi, ga zadržala, da ni šel izvajanje. Vedve, dobro veste, to, da bi nekako to šlo v izvedbo nekako tudi glede financiranja v nekih 10 letih, ampak to se je pripravljalo 20 let, pripravljalo jih je več vlad, ne glede leve, desne, spodaj, zgoraj, tako da je to bo treba rešiti na državnem sistemskem nivoju, da bo ta zakon zaživel, da bo šel veljavo in da boste vi, se pravi, posledično v dosti manjških škripcih kot stene, ker zdaj stene. Ker to ni sistemsko rešeno, tako kot je treba. Žal je bilo to lani, takoj po volitvah 14. aprila, ustavljeno, ne, blokirano. Tako da Bog nam pomaga in upimo na boljše čase. Hvala.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo, prehajamo na sprejemanje sklepa in sicer občinski svet daje soglasje k predlaganim cenam. Torej preverjamo prisotnosti. Preverjamo prisotnost. Prisotnost je potrdilo 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Za sklep je glasovalo 14 svetnikov in svetnic, 2 glasova sta bila zdržana, ugotavljam, da bi sklep sprejet, tako da se zahvaljujem vsem poročevalkam in bomo imeli te kratek odgovor. Hvala. Vse lepo pozdravljam nazaj in bomo nadaljevali z 9. točko in sicer kadrovske zadeve. Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica, poročevalec komisija za mandatno vprašanje volitve imenovanja, gospod David Križnič.
Hvala za besedo. Mi smo to pregledali, to vlogo, v bistvu prijavljena je bila samo doktorica Petra Kokoravec, ki je izpolnjuje vse pogoje in je že dva mandata, zdaj tretji mandat, in naš predlog je, da se pač potrdi to imenovanje za direktorico javnega zavoda zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica.
Hvala. Odpiram razpravo, gospod Risto Đurić.
Hvala za besedo. Jaz pač ne bom razpravljal, jaz samo povem, da sem član sveta zavoda, ne, zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica in sem bil tudi član razpisne komisije, ne, tako da zadeve so potekale pač v skladu zakonodajev, dejansko edini prijavitelj je bila ta Petra Kokoravec, je zelo, bom rekel, uspešna direktorica, saj v času, v tem času, ko sem je član sveta zavoda, zavod posluje z, pozitivno, ne, in tudi se investira, kot veste, zdaj se dela prezidek zdravstveni dom v Novi Gorici, na tem času je bila tudi narejena fizioterapija v Desklah, poštimani domovi v Mirnu, v Šempetru in povsod, ne, tako da, da se jim tudi, tako da jaz kot član predstavnik v svetu zavoda, ne občine kanal v Soči, pač se soglašam s tem imenovanjem. Hvala.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Gospod Viljem Urbančič.
Bi imel samo eno vprašanje. Zdaj, v redu je, ker tukaj gospod Risto Đurić, ker je predstavnik sveta zavoda. Mene zanima ta naša
potrditev samo našega soglasja, ne? Ker mi tukaj nekaj vpliva na neko zadevo nimamo, ker je predstavnik sveta zavoda tisti, ker ima moč glasovanja. Samo vseeno se določene stvari pojavijo, ker mogoče pa predstavniku, da bi to pol v tem primeru ali pa naknadno to povedali, ne? Ker problematika je. Ne? Zdaj tukaj slišim, da nobene problematike nima. No, če ne vem, za naprej mogoče predlog, da se o tem preko se minuje direktorju, mogoče v okviru predstavnika določena debata sproži. Toliko.
Izvolite, gospod Tristan Đurić.
Če sem bil razumljen, da problematike ni, ne, jaz sem hotel reči samo, da pač zavod kot zavod posluje, pozitivno posluje v redu, problematika je pa prihajajo tudi na svet zavoda, pač določene pripombe, pritožbe glede pač v zdravstvenih domovih največji problem je to naročanje, telefonski klici in take zadeve, ne, in tudi se potem poskuša, samo problem je financiranje vzpostaviti klicni center, ne, ki preko tistega centra potem, da bi se reševale te zadeve in tudi razpravljamo o tem in jaz sem tudi doskrat, ko smo imeli vse sveta zavoda, tudi tukaj poročal, ne, tako da to zdaj, kar se pa tiče druge problematike, pa jaz sem še zmeri na razpolagu, če za nekatere stvari vem, da jih prenesem na sejo sveta. Ne.
Hvala za obrazložitev in poročanje, gospod Risto Đurić. Tako da, še kdo pa prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo, tako da gremo na sklepanje, sprejetje sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda za zdravstveno dom osnovno varstvo Nova Gorica in sicer, da občina Kanal ob Soči daje soglasja k imenovanju Petre Kokoravec, doktor medicine, tako da prehajamo na preverjanje prisotnosti. Prisotno se je potrdilo 15 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Še enkrat prisotnost preverjamo. Prisotno se je potrdilo 15 svetnic in svetnikov, prehajamo na glasovanje. Za sklep je glasovalo 14 svetnikov in svetnic, en glas je bil vzdržan. Torej, prehajamo na 10. Točko razpravljanja sklepa in imenovanja uredniškega odbora glasila MOST, poročevalec komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja gospod David Križnič.
Ja, hvala. Torej, predlog naše komisije je, da se potrdita uredniški odbor glasila MOST in v petčlanski uredniški odbor se imenuje Mojca Perkon, Irena Križniš-Hočevar, Nina Levpušček-Melinc, Lijana Jurečič in Maja Kodelja-Cenčič. In predlog je, da se za odgovorno urednico imenuje Mojca Perkon.
Hvala, odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo, prehajamo na preverjanje prisotnosti. Prihajamo na sprejemanje sklepa o imenovanju člana uredniškega odbora javnega glasila Most. Prihajamo na preverjanje.
Tukaj ima zapisniku, se pravi, tretja točka. Člani komisije so seznanjeni s sklepom o spremembi določitve plačila in plača za.
To niste vi povedali.
To razpada to zraven.
Ne, potem se ne glasuje. Jaz lahko samo zdaj na koncu povem, da se seznanimo s tem.
Ne, pač ja, odbor je mogel to potrditi, ker tako kot je rekla že ona, se spremenjuje zaradi zakonodaje, se spremenjuje o plačilni razredi in župan gre avtomatsko za en plačilni razred gor, kukor vsi javni uslužbenci tle v državi. In mi smo se pač seznali s tem sklepom, a to ne gre na glasovanje, ker je po zakonu tako. Pač, toliko, no.
Kdo še prijavlja na razpravo? Da, ja, gospod Ermin Hvalica, izvolite. To je res kratke. No, da, pa, ja.
Zdaj, ko smo potrdili ta uredniški odbor od glasila Most, bi rad... A, nismo še. A, se opravičujem.
Pardon. Mogoče so te... Torej, prosim, da se zberemo vsi... Zdaj sklepamo o imenovanju članov uredniškega odbora javnega glasila Most. Torej, potrjujemo petčlanski uredniški odbor, gospod Mojso Perkon, Irena Križnič-Hočevar, Nina Levpušček-Melinc, Lijana Jurečič, Maja Kodelja-Cencič. Torej, prehajamo na preverjene prisotnosti. Prisotno se je potrdilo 15 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet z 11 glasovi za, 3 proti in 1 vzdržanim. Torej, prehajamo na 11. točko po dnevnem redu, razprava in sklepanje o letnem poročilu o izvedenih ukrepov iz akcijskega načrta lokalne energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2022 ter planov aktivnosti za leto 2023. Poročevalec gospod Rajko Leben, direktor Golea Nova Gorica. Izvolite. Ja, se z najbolj predlagam, da zamenjamo laptope, pa tukaj. Daj, sem predstavil. Ne bo. A bo šel. Ne, ne, se. Pardon. A pa če se bolj bliže presedete.
Tako, se opravičujem za malo tehničnih težav na začetku. Skladno z energetsko zakonodajo, s pravilnikom o metodologiji in osebina, obveznih osebinah lokalnih energetskih konceptov moramo tudi vsako leto pripraviti letno poročilo in potem poročati dejansko pristojnemu ministrstvu za energijo, kakor tudi poročamo vsako leto za stavbe nad 250 metrov ogrevalne površine o letni rabi, za energijo stroških, osnovnih tehničnih lastnosti stavb, pa tudi o načrtovanih in izvedenih ukrepih. Tako da, če pogledamo najprej to poročilo, ki ste dobili na mizo, dejansko v prvem delu so bolj te mehke vsebine, te obvezne vsebine, izvajanje energetskega knjigovodstva, tudi to je dejanska obveza za stavbe nad 250 kvadratnih metrov ogrevalne površine in samo knjigovodstvo je spletna aplikacija pa podpora uporabnikom, da vnašajo te podatke o stroških in rabi energije v aplikacijo. Potem upravljanje z energijo je pa, da te podatke analiziramo v bistvu in na podlagi potem nekih analiz izvajamo tudi posvete z uporabniki, kjer je potrebno potem terenske oglede, da se vidi v bistvu, kaj je treba popraviti, če vidimo, da recimo raba narašča, da se potem spet v bistvu pride v željeno stanje oziroma da željene rabe, tako da imamo tukaj tudi zapraževanje z učitelje. Kar je bilo v lanskem letu novo, je dejansko izvedba delavnice za ponudnike v turizmu. Občina je pridobila v bistvu Green Destination in kar pomeni, treba spet tudi tam zbirati podatke, poročati tudi na področju energetske in snovne učinkovitosti turističnih ponudnikov, ki želijo določene certifikate pridobiti. Ravno tako so imeli na delavnico v vrtcu Deskle, bilo kar nekaj težav v preteklih letih. Poročilo LEK je to, kar imate pred sabo. V lanskem letu smo izvedli tudi 8 delavnic po krajevni skupnosti za namen postavitve skupnostnih sončnih elektrarn in začelo se je z izdelavo prvega dela, to je analiza rabe lokalne energetska koncepta. Prejšnji je bil sprejet leta 2010, veljavnost je 10 let, tako da je potrebno nov ta lokalni energetski koncept tudi izdelati. In če vidite tudi vrednost, je dejansko to, kar imate v letu 2022, tudi plan za letošnje leto je predvidoma enak. Kar vas mogoče zanima, ker vedno, če hočemo govoriti o temu, da upravljamo z energijo, se vedno vprašamo, kakšen je pa dejansko strošek in skupen strošek za ogrevanje, za električno energijo tudi v teh obravnavanih objektih je 120 tisoč evrov na leto in če pogledamo ta graf, več kot polovica je v bistvu osnovna šola in vrtec Kanal. Tako da v bistvu z nekimi ukrepi na teh dveh objektih v bistvu dobimo še največje prihranke. Potem je osnovna šola Deskla in potem športna dvorana Kanal. Tako da tu vidite v bistvu ta tortni graf po posameznih porabnikih večjih. Tu je nek profil za osnovno šolo Kanal rabe elektrike skozi leto. To je potem fajn primerja tudi, ko se načrtuje kakšna sončna, da se vidi, koliko je lahko realno te lastne rabe. Potem poroča se o izvedenih investicijah. Tukaj dejansko gre za postopno sanacijo ravnih stavb na osnovni šoli Deskle. Vsako leto nekaj se je naredilo. Vidite tudi potem, da dejansko prihaja s tem do zmanjševanja rabe energije, s tem izpustov CO2 in pa tudi nek prihranek pri stroških za ogrevanje, prenova javne razsvetljave, tudi se postopoma vsako leto dela in pa najem treh električnih vozil za občinsko upravo in prostofer. Potem menjava oken in pa izvedba izolacije vzhodne fasade v zdravstvenem domu v Kanalu. tukaj je več solastnikov in solazmerno s tem je potem bilo tudi financiranje. Menjava potrajenih starih radiatorjev v osnovni šoli Deskle in pa menjava in ugradnja senčil na osnovni šoli Deskle. Gre za zunanje žaluzeje na južni strani, zato da ne prihaja potem do pregrevanja v teh zgodnih poletnih, a pa poznih poletnih časih, ko je še oziroma je že pouk. Planirane investicije, tukaj moram pohvaliti občino Kanal, ker je pri kanalizaciji in čistilni napravi Plave in vodovod Plave pridobila tudi nepovratna sredstva, takrat ministrstvo za okolje in prostor, tako da je 50% je proračun, 50% je ministrstvo. Kot sem rekel, vsako leto se nekaj javne razsvetljave prenovi, tako da se tudi v letošnjem letu to načrtuje. Potem zamenjava toplotne črpalke v osnovni šoli Kanal. Tukaj se menja črpalka, za črpalka ni subvencije eko sklada. Če bi pa menjali, da bi ukinili kurilno olje, recimo, pa bi pa lahko. Na en dveh električnih vozil, tudi za upravo pa prostofer. Pa imamo pa izvedbo sončnih elektrarn, prvo fazo praktično na športni dvorani Kanal in osnovni šole Deskle je postavljena. Čaka se v bistvu priključitev v zagon elektrarne na osnovni šoli. Kanal bo treba še izvesti, tam bo treba videti, kaj se bo streho naredila. Potem imamo pa drugo fazo sončnih elektrarn po vseh. Najdlje smo na srednji, pa mogoče kakšna beseda kasneje. In pa tudi večje elektrarne, to je pa potem lahko povezave tudi s kakšnimi soškimi elektrarnami, o tem boste tudi razpravljali. Par besed bom namenil še nekaj splošnih informacij okrog energetske samooskrbe. Dejansko individualna samooskrba vsi poznate, da na svojo streho postavite sončno elektrarno, potem imamo pa skupnostno, če je več odjemalcev in kar je pomembno za vas je, da dejansko energetska zakonodaja se spreminja in trenutno velja ta stari nov zakon. In pomembno je, da se lovi net metering, ki je omoča stari zakon, kar pomeni neto meritve na letnem nivoju, da se sonce sije, kar ne porabi hiša, date v omrežje in to elektriko lahko bilo kdaj v letu brezplačno vzamete nazaj. To je v bistvu zelo ugodno za odjemalca, je pa omejitev največ 43 kW, če gre pa za skupnost, mora biti znotraj iste transformatorske postaje. Morate pa letos vložiti vlogo za soglasje, za priključitev in drugo leto potem to izvesti in registrirati. Tako da tam, kjer se razmišlja o temu, je smiselno čim prej v bistvu vložiti vloge za soglasje, za priključitev in to se je tudi delalo, v bistvu po vseh smo pridobili za občinske stavbe že soglasja. Ker nova zakonodaja, pa nimamo več netiranje, je to stvar prodajalca in kupca in pa na vsako elektriko, ki bomo vzeli z omrežjem, plačali omrežnino, tako da bo v bistvu potem tole malo manj ugodno, tako da tu ne bom šel naprej v te podrobnosti. Kar bi še omenil, s 1.1.24 bo nov tarifni sistem, tako da bo še večji poudarek na temu, da ne bomo prekoračili moči, kaj imamo dovoljene in pa bomo pač pazili, kdaj bo prva tarifa, kdaj bo peta tarifa in temu prilagajali tudi porabo, predvsem določene gospodinske aparate, ne vem, pralni, sušilni stroj in podobni aparati. Tako da upoštev bodo prišli pri malo strožen tarifni sistem tudi hranilniki, da malo te konice razbremenimo. Tudi če pogledamo, Eko sklad se je že temu odzval. Lani marca jim je zmanjkalo sredstvo, prej je bilo 200 evrov na kilovat oči subvencije, spustili so jo na 50, praktično to 5%, samo če računamo in so pa dali 500 evrov na kilovat, če se ugradi hranilnik. Tako da je ta spodbuda, da bi se hranilniki ugrevali s tem tudi se bistveno distribucijsko omrežje tudi razbremenjuje. Bodo pa za večje naprave ravno tako v jeseni tudi novi razpisi na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. In zdaj, če pogledamo, občina ima več možnosti, jaz bi tu dejansko izpostavil občino Kanal ob Soči, kot sem rekel, na športni dvorani že stoji elektrarna, na šoli še ne, v Desklah tudi, in dejansko občina dela javni poziv. Je dela poziv, da odda služnost in pri tem je postavila merila, da dejansko tisti, ki je dal ugodnejšo ceno, je bil izbran. In z izbrane se potem skladno zakonom je naročeno izvedlo še pogajanja brez predhodne objave in na koncu pogajanja smo prišli na ceno 88 evrov megavat na uro, kar je zelo ugodno za občino. Potem smo oblikovali energetsko skupnost. Na eni strani imamo 3 sončne elektrarne, na drugi strani imamo neko skupino uporabnikov in namenoma smo zraven šol pa občinske stavbe dodajali tudi čistilne naprave, ti delajo tudi poleti še več v bistvu ko šole, ne, tako da res čim več proizvedene elektrike tudi sami porabimo, pri tem je bilo ogromno dokumentacije, to se vse naredilo in uspešno parpeljalo to do konca, zdaj se čaka še v bistvu pogodbenika, da dokonča to, kar ima za dokončati. Kot sem rekel, izvedenih je bilo 8 delavnicah tudi po vasih, najdlje smo v srednjem, tam sploh je težava že samo oskrbo od Liga Kambreško srednje, zato ker ni zazankano omrežje, tako da tu smo pridobili tudi soglasje za priključitev in se pogovarjamo sedaj s krajani, kdo bi šel v energetsko skupnost, tako da bomo potem oblikovali energetsko skupnost, tudi ta drugi paket stavb, tako da razliga smo že za vse ostale pridobili soglasje, se vi, koliko se lahko postavi in se lahko izvede drugi krog delavnic z občani, da se potem oblikuje nek končen projekt. V srednjem razmišljamo tudi, da prijavili na las, tako da bi še skozi las potem sredstva dobili. No, vam nam občinski svet, mislim, da je že prišlo, potrebno bo spremenjati prostorske akte, če želijo soške elektrarne postaviti določene naprave, tu je na vas potem, kaj boste dovolili in kaj ne. Kar se pa zavzemamo in dajemo pobude tudi glede spremembe zakonodaje, je, da najmanj 10% te proizvodne je treba nameniti lokalni skupnosti. To pomeni tem občinskim porabnikom plus na nekem območju tudi krajanom. Ker vsi smo sicer za obnovljive vere, ampak ne na svojem dolišču in je prav, da v bistvu tisto okolje, ki ima neke naprave, da ima nekaj od tega. In na tem v bistvu občine logično, da podpirajo in upam tudi, da bo do teh sprememb prišlo. Sicer pa projektu, ne povem, zelo enostavno povemo, zakaj bi vi nekaj rekli, da lahko, če nimate nič od tega. Ne. In tako da tu je kar neki načrt s tem vezi in če pogledamo naprej, kjer bomo imeli velike naprave na sončne elektrarne in takrat, ko bo posod proizvodna, jo bo preveč, po ceno padle, takrat bo smiselno pa proizvajati vodik. Drugače je dejansko ekonomsko vprašljivo. Tako da jaz bi se vam zahvalil za pozornost in če kakšno vprašanje bom pa z veseljem odgovoril.
Hvala. Zadevo je obravnaval odbor za gospodarstvo, gospod Ermin Hvalica.
Hvala za besedo. Res je, v petek smo gostili na odboru za gospodarstvo, gospodarske javne službe gospoda Rajka Lebana, direktorja Goleje, kjer je me stvari še dosti bolj detaljno predstavil. Pa da bom kratek, jedrnat. Odbor podpira aktivnosti Goleje v naši občini, s tem, da so bile pripombe nekaterih odbornikov vseeno, da bo ta stvar nekako uravnotežena, ne? Gre namreč za občutljivo okolje, za omejeno tle v naši dolini, ne? Da bo nekako te sončne elektrarne plasirane na streh ali kamorkoli po pameti, da se s tem ne bo pretiravalo in da ne bo v to prevelikem številu. Namreč tle, mi nismo tle Slovenija, Nemška, Vestfalija, tam vemo, kako se stvari potekajo, in tudi smo se pred leti kot država sami sebe ustrelili v koleno, ker smo dali pod Naturo 2000 skoraj dve tretjini naše tle slovenske zemlje. Tako da še enkrat mi podpiramo delovanje Goleje, njihove aktivnosti. Je pa del tudi to, bodimo pošteni, in nekako je del tudi to neke tržne niše, nekega biznisa, ne? Tako da ni vse to nek zeleni prehod, pa kar, prehod pa kar prezdraven. Skratka, mi na odboru za gospodarstvo smo sprejeli sklep. Odbor za gospodarstvo in gospodarske službe je soglasno sprejel sklep, v katerem predlagam občinskemu svetu, da na svoji peti redni seji obravnava in sklepa v letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2022 ter planom aktivnosti za leto 2023. Toliko, hvala.
Hvala. Odpiram razpravo. Ja, tako da prijavite se kar z roko, zato da imamo lahko prezentacijo istočasno odprto. Gospod Simon Prinčič, izvolite.
Hvala za besedo. Jaz bi imel vprašanje, ali je Zavod za zeleni razvoj v preteklem letu sodeloval pri aktivnosti?
Ja, Zavod za zeleni razvoj je sodeloval pri aktivnostih. Tudi če pogledam tistih 8 izvedenih delavnic, dejansko pripravo je vabila, vse praktično, jaz sem prišel tja od predaval, nisem imel drugi skrbi, tako da jaz sodeloval in je bil v podporu. Ja.
Še eno vprašanje bi. Glede Ročinja, doma Valentina Staniča, je verjetno ovira spomeniško varstvo za postavitev sončne elektrarne?
To drži. Tako da tam na ta objekt ne moremo postaviti. Vem, da pa kaj bila delavnica prva, da se je ena gospa celo ponudila, da bi dejansko lahko celo pri njej nekaj naredili. Tako da stvari so odprte. Ni nojno, da tam neka vaška jedra, kjer je spomeniško varstvo, je prav, da ne postavljamo, ker moramo ohranjati tudi neko kulturno dediščino. Se tudi strinjam, da je na kmetijske zemljišče ne bomo postavili sončnih elektrarn. Imamo dovolj streh, na katere lahko, imamo dovolj tudi degradiranih območij, kamer lahko. Tako da se strinjam jaz z predsednikom odbora za gospodarstvo. Treba je tudi zdravo kmečko pametjo delati.
Hvala še kdo. Gospod David Križnič, izvolite.
Ja, še pozdrav z moje strani. Eno vprašanje, ki ste rekel, da zdaj s temi hranilniki v bistvu doma se spodbuja to subvencioniranje. Za kakve moči se to lahko, koliko je investicija in koliko je pole recimo odplačilna doba?
Če vzamemo eno hišo, tako malo večjo hišo, varovalke, 3x25 amperov, pomeni, da tam lahko 13,8 kilovatno sončno elektrarno postavimo. Zdaj ne gremo na celo moč, hranilnik je lahko tam 7 do 9 kilovatov in stane približno 9000 evrov. Tista sončna elektrarna pa tudi je sedaj dražja, kot je bila recimo na leto nazaj za 13 kilovatov, smo že na tam 16-17 tisoč. Bilo je pa tudi za manjše naprave, je bilo eno leto nazaj malo nad 1000 evrov na kilovat. Zato je pa namenoma večja spodbuda na ekoskladu, sploh, ko ne bo več, ko ne bo tisti, ki ne bodo mogli iti v schemo neto meritu na letnem nivoju. Tudi to velja, da če vi leto spodobite soglasje, drugo leto postavite, dokler bo sončna na strehi, boste imeli net metering na letnem nivoju. Tiska bo pa kasneje, pa tega ne bo imel, tam bo pa sigurno se splačalo v bistvu iti v hranilnik, zato ker s tem, da hranilnik rešujete na dnevnem nivoju. Čez dan boste naredili elektriko, jaz hrano, zvečer po noči boste porabili še na polno avto in tako naprej. Če pogledamo to, kar imamo zdaj z net meteringom, lahko pa na celem letu v bistvu kompenziramo. Tako da tu je tista prednost.
Gospod Risto Đurić, izvolite.
zvezi s tem, ne, ko ste rekel, pač je lahko elektrana 13 kW, hranilnik je pa lahko 7 kW. Ja. Subvencija je 500 evrov na kilovat. Zdaj, dobimo subvencijo za 13 kW ali za 7?
Dobite jo za 13, vendar ne več kot 25% cele investicije. Tako da, če boste zelo nižal hranilnik, se bo odrezalo, ko boste prišli na 25% investicije.
In življenjska doba hranilnika je pa?
Težko reči, dokaj izkušen ne, ampak ne vem, rečemo, da
do... 7 let?
10 let. Ni več ne. Ker sončna elektrarna, povemo, da je 20 let ali več, sicer pade malo proizvodna, ampak ne bistveno.
Gospod Barbara, prše, izvolite.
Jaz bi pa samo vprašala, a je realno zdaj, imate kakšne podatke, koliko je teh vlog, če damo do 31.12. vlogo, a je realno, da je to?
Je realno, dejansko mi razen njega smo vse dobili do sedaj. Tu imam tudi nekje, mislim, da je napisano, tukaj vidite gore, ne. Tako da in tudi srednje kar velika, tudi če gledamo dobro vrtec teskle, drugače pa tudi ložice, pa avče 24 kW, pa lev pa tudi. Tako da je realno, ne. Jaz, v bistvu, nekdo, ki o tem razmišlja, je prav, da čim prej vloži vlogo za pridobitev soglasja za priključitev, ker tudi tam velja vrstni red. Ker se enkrat zapolni možnosti transformatorske postaje, potem ne bo več, ne že zaradi tega. Tako da dobro je, da smo mi to pridobili in zdaj lahko delamo naprej na teh projektih.
Gospod Miha Čargo.
Hvala. Zdaj mene zanima, jaz vem za dve zavrnjeni vlogi, to se tiče Kanalskega vrha, ne? To so... Tu so dve hiše in zdaj nas zanima, a je to povezano zaradi soških elektraren, zato očitno so kapacitete zasedene, ker bojo soške. Ma vloje so bile pa prej oddane. Zdaj.
Jaz to odgovoril v okviru priprav pa pogovarjanja z prebivalci Kanalskega vrha in sprejemanja OPPN-ja za Kanalski vrh, torej za hidroelektrarno Avče, ne hidroelektrarno, pardon, sončno elektrarno Avče, sem šel tudi do elektro, ker sem prav ta vprašanje smo probali razrešiti. Torej, oni so v soglasje, ki so jih dali, torej za vetrne oziroma sončno elektrarno soških elektrarn, v to so oni že upoštevali rezervacijo za manjše priklope. Torej, torej, če bi se nekdo prijavil, bi načeloma lahko dobil to, vendar je vprašanje priklopnih mest na sami transformatorski postaji. Torej, potrebno je konkretno vlogo, jaz sem proval potem dobiti konkretno številko vloge, ki ne bi bila zavrnjena, so jo pripravljeni pogledati natančni razlog za zavrnitev, tako da tukaj v bistvu bi bilo, če vi poznate konkreten primer, da se gre še enkrat vprašati na elektro, ne? Ampak ta razlog ni v bistvu zakup kapacitet daljnovoda za sončne elektrarne, senga pa vetrne elektrarne. No?
Tudi, kadar bodo soške elektrarne to izvajale, ne bo šlo na nizke napetosti, bo šlo na srednje napetosti, mogli bodo nov daljnovod potegniti in nova transformatorska postaja narediti. Zdaj se bodo celo odprle pol možnosti. Drugo, kar je, kar sem že prej omenil, ustrajajte pa na temu, da boste imeli tudi proizvodni delež od tega. Na drugi strani vejo, da bodo mogli dati.
Ja, pardon. Zdaj jaz se že pogovarjam z soškimi elektrarni v tej smeri, tako da upam, da bomo prišli v kratkem do dogovora, do takrat pa pač ne moram še o tem govoriti, ampak zgleda, da se bo nekaj v tej smeri dalo dogovoriti. Bi pa še enkrat tudi jaz povdaril, da pač te se dajo vloge, vloge se bodo obdelale, a ne, važno je, da se vložijo v letošnjem delu, ne, da dobijo odgovor v letošnjem letu. Je pa net metering zelo ugoden ravno zato, ker ni potrebno plačevati omrežnine. za ta dela. Ne? In v bistvu mrežnina predstavlja, oziroma bo predstavljala še vedno večji del, lahko tudi do 50% položnice, če si predstavljamo. Tako da je net metering pomemben v tem smislu. Še kdo prijavljen na razpravo? Gospa Anastazija Belčar.
Ja, hvala za besedo. Ma jaz bi sem tam vprašala, kaj piše tam opuščeni kamnolom deskle? Kaj to bo? In vodik spode, kaj je to?
V bistvu bil je evidentiran projekt. Mislim, da je prišla vloga tudi na vašo občino. Tukaj načrtuje Salonit Anhovo, da bi tudi postavljali sončne elektrarne, postavila jih na svoje objekte, tu vidite, kar se peljete mimo. Je pa to stvar občinskega sveta. Vi morate odločati in dajati soglasje o prostoru, tako da ne glede tudi na nov zakon, ki je o umeščanju naprav za proizvodno električne energije v prostor, še vedno ima občina svoje prostornosti, tako da to je na vas in to, zato je tale slikca tudi tukaj. Ne. Ta projekt je bil evidentiran, je pa v bistvu pol na vas, kaj bo šlo in kako bo šlo v nadaljevanju. Ne bo šlo mimo občinskega sveta, to je pa tudi. Ne. To je Salonit bil pobudnik, se tudi
soških elektrarne, se soške elektrarne pobudnik.
To je pobudnik Salonit, kot je recimo tudi pri napravah večjih na Kanalskem vrhu so pa soške elektrarne. Podjetja so v bistvu projekte, ki jih vodi občina, so v bistvu strehe v občinski lasti, njihove stavbe, govorimo o šolah, o kanalu Desklem, pa občinske stavbe po vasih. To je projekte, ki jih pelje občina. Na drugi strani imamo pa podjetja, ki so v bistvu pobudniki in tudi zemljišča so njihova, niso občinska. Ne. Če gledamo gore, akumulacija je od soških, tudi tiskam na lomo, opuščenje od Salonita in tako dalje.
Hvala.
To nisem zboru. Hvala. Ma kaj pa je tam proizvodnja vodika, kdo je to dal to pobudo?
No, se vam še enkrat govoril. Tam, kjer bodo velike naprave za proizvodno električne energije, za zemljive vire energije, kjer bodo velike sončne elektrarne, takrat, ko bo proizvodnja, bo proizvodnja na vseh napravah in na Kanalskem vrhu in na vem, kje drugje. In takrat bo višek energije in zato bo cena padala. In kadar bo padala cena, takrat je smiselno proizvajati vodik. To je klasično, samo da so malo večje naprave, elektroliza in dejansko, da potem pridemo do vodika. Vodika lahko skranjujemo, potem gremo tudi nazaj, da iz vodika pridemo preko gorivne celice do električne energije. To pilot nek minimalni je vzpostavljen že, pred Salonitom, tisto si lahko pogledate in na tistmu je. Ne. Tudi bila je, nedolga tega je bila konferenca v Vili Vipov že, gre za dolino vodika, treh dežel, Italija, Slovenija in Hrvaška. Tako da neki projekti na tem področju bodo. Ne.
Če smem je, Zdaj v bistvu je bistven element tukaj, ko bo cena elektrike toliko padla. Takrat bomo vsi veseli in mislim, da je ta scenarij z vodikom zelo udaljen, tako zelo teoretičen. Še, tako da, še kakšen prijavljen na razpravo? Jaz bi samo, če lahko pokažete tisto razpredelnico
po vaseh.
Ja. Glejte, tukaj na razpredelnici imate prikazano, koliko je kapaciteta sončnih elektrarn možna na teh strehah in kolikšna je poraba znotraj transformatorske postaje, ki jo rabi pač občina. Rdečo pomeni, da občina porabi več, kot je možno postaviti sončne energije. vendar smo se odločili, da bomo vsem prebivalcem vsaj do polovico te kapacitete omogočili, da se pač vključijo v ta sistem, če to želijo, tako da bomo nekako probali zagotavljati enako obravnavo tudi ostalim, čeprav občina v bistvu bi lahko porabila vso potrebno energijo. No. To sem sam hotel, da se ne bi tale tabela narobe razumela. Še kakšno vprašanje? Gospod David Križnič.
Te transformatorske postaje dopuščajo pole ta priklop teh objektov? Je možno to, se pravi?
Je možno. Tudi imate napisano, za koliko je bilo spodaj pridobljena soglasje za priključitev, za koliko kilovatov v bistvu. Tako da to je možno posod pod kraji, kjer piše spodaj kilovate, je možno to postaviti. In v bistvu župan je pa ponudil, da tudi tam, kjer je občina praktično s tem objektom, pa s kakšnim čistilno napravo, kakšnim črpališčem dejansko preseže, da bi dejansko vseeno polovico proizvodne namenila zainteresiranim krajanom, ki so zainteresirani, da bi šli v energetsko skupnost. Morajo biti pa znotraj iste transformatorske postaje, kar pomeni, da se pogovarjamo o tisti vasi, a ne, kar so tudi navedene.
Hvala. Še kdo za razpravo? Ugotavljam, da ni več prijavljenih na razpravo. Bomo samo preklopili zaslone. In prehajamo na na sprejemanje sklepa, da občinski svet občine Kanal ob Soči se je seznanil z letnim poročilom o izvedenih ukrepih akcijskega načrta lokalne energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2022 ter planom aktivnosti za leto 2023. Prehajamo na preverjene prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih vseh 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Glasujemo. Za sklep je glasovalo 15 svetnikov in svetnic, en glas je bil zdržan, ugotavljam, da je bil sklep sprejet, se zahvaljujem se poročevalcu ter in nadaljujemo z 12. točko po dnevnem redu vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave. Tukaj v bistvu bi sam na kratko, da smo prejeli vprašanja z strani svetniške skupine SD glede pravnega mnenja, ki smo ga razdelili na tej seji, pa glede odziva na poročilo računskega sodišča. Smo imeli malo težave s tiskom, tako da tiste, ki bi želeli, pač se lahko pošle tudi po elektronske obliki. No. Nismo pa uspeli čisto vsem natisniti. Tako da, ja, zdaj odpiram razpravo za novo vprašanje. Gospod Vladimir Kolmančič, izvolite.
Hvala za besedo. Jaz imam par vprašanj. In sicer me zanima, kje je novega z osnovno šolo tam nad kanalom. Kako poteka tle ta reorganizacija oziroma malo pač več informacij, kam ljudje sprašujejo. Potem zadnjič sem vprašal za optiko naprej od Zabrda, pa nisem dobil še odgovora, zdaj bi prosil pisni odgovor, če mi lahko pismo pač posreduje se, kamer je tam naprej oziroma za ki tam naprej ni napravljeno. Potem me zanima, lokalno od kanala mena Lučka, že kakšno leto hori non stop 24 ur na dan, pa sem me hvala rekli, da vse ni lih nekaj, ne, ampak če se da tisto popravite, ne, da ne bo govorila non stop. Pa me še zanima, predsednik krajevne skupnosti je poslal na občino en par nekih vprašanj, glede investicije vodovod Krivišče, pa ni dobil še odgovore. Hvala.
Ja, glede osnovne šole Kal nad kanalom smo upravili nekaj ogledov stanovanj kot alternativnih pač za tega gospoda. Zaenkrat ni zdaj še, vse še, smo še v pogovorih, no, tako da je trenutno to je zdaj stanje. Bom pa zdaj za ostale vprašanja pač predal besedo direktorci. Ja, seveda.
Še eno, leto se je pometalo dvakrat cesto po zimski. Navadno se je enkrat, vse je super, fajn, nema, ne vem, če je potrebno, ne, da se je dvakrat pometalo cesto. Hvala.
Letos mislim, da se ni dvakrat pometalo.
Se je dvakrat pometalo, enkrat pometalo Petrevčič, enkrat cesto. Cesto je danes, Petrevčič je pa še najdi nazaj.
Mi smo podali popraševanje in izbran je bil Petrevčič, ker sem jaz seznanjena in on se je odločil, da bo najprej opravljal košnjo in po opravljeni košnji, da bo tudi potem opravljal pometanje ceste. Toliko sem jaz seznanjena. V času...
Ne, bilo tako. Bilo je, okay. Košnja se opravlja zdaj, pometanje je bilo pa že 14 nazaj. Danes je pa še cesta pometala.
Ok, bomo preverili, ne, kaj ne stvari.
Super, fajn, samo da niste strošli dvakrat.
Tu pa absolutno se strinjam, ja. Kar se pa tiče predsednik krajevne skupnosti Kal nad kanalom, gospod... To ni bilo posredovano. Posredovanje je bil vprašanje... Kdo je bil tisti vas Lepušček? Lepušček, ja.
Ne, on je Lepušček.
Aha.
On je poslal na občinski mail na vprašanje.
Ma kdaj pa?
Prejšnji teden.
Ma na maile odgovarjamo, tako da... Lahko je pa bil zelo podoben gospod. Ja, tu pa smo odgovorili.
Optike in
ceste. Ceste in je bil poslan odgovor. Ok, bomo preverili in odgovor bo poslan.
Ja, bomo se pripravili pisne odgovore.
Ja. Glede vodovoda Koprivišče lahko povem to, da je v teku podpis pogodbe. Sledi uvedba v delo in potem se veste, kako gre. Tako da jaz se trudim, da bodo upam, da v 14 dnevih že prišli gor, pa mislim župan, da bilo prav, da naredimo tudi prej eno kratko predstavitev za krajane, tako kot se je prej delilo, da spoznajo izvajalca in nadzornika, če se strinjate. Ok, hvala.
Hvala, ampak dajmo vsem še pisno to zapisati, ja.
Za naprej pa bi jaz prosila, da bi bilo naše sodelovanje lažje in tudi bolj konstruktivno, da bi uveljavljali že prakso, ki je bila iz preteklosti, če sem prav razumela, in sicer na način, da se pobude in pripombe pošljajo vsaj 3 delovne dni po elektronski pošti in da imamo mi potem ustrezno pripravljen odgovor. Tako, ker v bistvu sodelavcev nas je dosti in fajn je, da tudi vi na licu mesta dobiste na konkretno vprašanje, konkreten odgovor. Zdaj, na vsak odgovor je zelo težko hakar strez rokava, tako da jaz mislim, da vam bomo vsi hvaležni, če bojo ti odgovori tako prišli pravočasno vprašanja in potem bojo tudi odgovori z dosti strokovni, pravočasni in jasni. Tako se strinjate, bi šlo to. In tudi časovnica bi bila potem drugačna, ne? Ker ponavadi, ker imam zdaj tle izkušnja, se kar uhibamo, kdo je za kaj pristojen in se hitro stvari zapletijo in zgledajo tako ne v redu, bom rekla. Ne?
Hvala, sicer itak vedno pride tudi kakšno vprašanje, ne, če bomo znali odgovor, da bomo. Naslednji gospod Simon Prinčič.
Jaz bi imel eno pobudo. Cestišče v Zgornji Dobler je razpokano in te fuhe so kar velike in to bi bilo potrebno strokovno pregledati, ne, ker tam, če bo zima, tle bo šla voda noter, bo popokalo še večji in lahko redu cesto dol, ne, in bojo stroški samo še večji. Ne. To je pred kontejnerskim mestom v Zgornjem Doblarju.
Hvala. Naslednji gospod Miha Čargno.
Hvala. Jaz bi pa prosil občinsko upravo, ne, se pozanima glede marketa stavbe, pač, ki je v vlasti občine. Prej se je oddajal market v Anhovem, se je oddajal za krajane. A je še tako ali ne, ko sem dobil pač eno pripombo, da se to ne oddaja več. Jaz sem slišal prav, da se ne, zato ker živi gore eden na vrh, pač je do 10. ure, ma do 10. ure bi se lahko. Zdaj, a je to res ali ni? Šlo se je zdaj eno obhajilo, odbirmo, eno nedeljo, za 3 urce. Pač, da niso dobili. Ker me zanima tudi zaradi tega, ker jaz sem bil pobudnik tu in sem dal amandmate, ker sem se na ta amandma se je to kupilo. Zdaj me ljudje pa sprašujejo, a je to res ali ni? No, če so najdli že tisto lesnika v Rimu, ali če je že za tisto kanalizacijo, ker zdaj, če tudi te govorice, če so res, da je isti lesnik tudi na trasi od mrzlika, zdaj lahko do tega ne bo se pa še 10 let delil.
ni isti, kar ni v bistvu le trase mrzlega, najbolj, da govori gospa Kristina Marinič.
Jaz mislim, da na trasi mrzlega nimamo, ker imamo gradbeno dovoljenje za vse tri faze pridobljeno, tako da kolikor vem, tudi upravna enota, ki išče pač stranke v postopku, da so vse mejaše levo in desno od predvidene trase, ni imela nobenih težav. Tako da gradbena dovoljenja so pravnomač, ja, ne, tako da ga ni. Lahko pa tudi oni, ne vem, pravna enota pošilja, če dobi povratnico in ni odziva, potem pač oni to smatrajo, da se ne želi prijaviti na nobeno obravnavo in je za njih postopek v redu. No. Tako. Ok, hvala.
Glede najemanja prostora je tako, da v bistvu je bil za krajevno skupnostjo, ki upravlja s tem nekako bolj natančno določen pravilnik. Pač bile so težave ravno zaradi glasne uporabe prostora po 10. uri, no, tako da je bilo zelo neke situacije, ki so bile tako vprašanje vse opletli, še kakšne policijo ali kakarkoli. No, glavnem, zadeva je pač prišla do tega, da pač zdaj nek pravilnik in potem v pravilniku se je treba potem najemati, tako da v bistvu treba se na krajevno skupnost obrniti. Naslednji je gospod Anton Bolzoštajn Leskovar.
Hvala za besedo. Okrajani Kanavskega vrha so nam mogoče 2 meseca nazaj poslali eno pobudo oziroma predlog otroškega igrišča. Pa me zanima, jaz sem si tisto zadevo ogledal, zdaj upam, da se tu drugi šli pogledati in se mi zdi kar smiselno tisto. Res je tudi, da imajo kar precej otrok, tako da so upravičeni tega in istočasno bi radi čez tisto cesto, tisto staro hišo podarili. In tudi so pripravljeni oziroma v lastni režiji, kar je dovoljeno tudi sami nekaj postvariti zaradi stroškov in takih in drugačnih. Tako da mislim, da je kar zadeva zrela. Zdaj me zanima, kako je na občini tu poteka. Hvala.
Hvala. Zadeva je taka, da projekt je bil pripravljen strani prebivalcev. Tudi z njimi smo se dobili. In tudi v bistvu smo zadevo uvrstili v proračun, torej v rebalans, to, kar smo danes sprejeli. Jaz sem govoril o tem projektu tudi z soškimi elektrarnami, ki to pač podpirajo, ter bodo verjetno tudi kaj donirale, tako da v bistvu mislim, da bomo tukaj kar vsi zadevo aktivno sodelovali pa podprli, da bo to čim najkrajša možnem času. Seveda mislim, da so prebivalci Kanavskega vrha pač nek zgled, ki so jasno povedali, kako v bistvu, kaj si želijo, kaj potrebujejo, pa hkrati so bili odprti na pogovore glede sprejemanja OPPN-ja. Torej naslednja je gospa Klelija Dolenc, izvolite.
Jaz imam samo eno kratko vprašanje. Pogrešam novinarja danes, kako da jih ni.
Nač tazga, povabili smo jih, smo pa od 2 novinarjev dobili odgovor, da se pač opravičilo, se ne bodo mogli udeležiti, da prosijo za ta posnetek čim prej. Z en novinar bo pa tudi se oglasil na občini jutri zjutraj, tako da ne vem pa zakaj pač niso mogli osebno prijeti. Gospod Viljem Urbančič.
Hvala za besedo. Bi imel vprašanje
če se potekajo kakšne aktivnosti v zvezi s samskim domom v Desklah. In če so, ukolikor niso, naj bi se, da ne bi investitor mogoče pol, da bi ga ne bilo, da bi, ker če to je izjemna priložnost in je potrebno.
Ja. Ja, hvala. Z investitorjem sem se dobil prejšnji teden v petek, kjer smo v bistvu zadevo pač prediskutirali, smo pač projekt in smo nakazali, da podpiramo projekt, da bomo se uskladili glede menjav zemljišč z Solnito Manhovo, kjer pač smo povedali, da se je treba pač te zadeve dogovoriti, a ne. Torej v bistvu občina ima podpisan pismo o nameri, torej v bistvu investitor je potrdil, da je ostaja zainteresiran in da si predvsem res želi pač jasno podporo občine, kar po pogovorih in tudi v bistvu po zagotovilih investitorja, da je to namen res, kakor je pač predstavljen v samem projektu in pa kot neka varovalka za predkupno pravico je zadeva nekako smiselna, je pa v bistvu jasno povedano, da v bistvu občina nekako v tem smislu ne bo blokirala to predkupno pravico tega investitorja. No, tako da, a ste zdaj replika, gospod Bolterstein, ali še enkrat? Gospod Ermin, hvalica.
Hvala za besedo. Se bom kratko navezal na kolega Prinčiča, razpokan asfalt Zgornji Dobler. Komisija za ceste je bila imenovana, tako da bi želel, da se tudi čim prej nekako organizira, da se sestane in da prične s svojim poslanstvom. Hvala.
Hvala. Gospod Anton Bolterstein-Leskovar.
Hvala za besedo. Hotel sem samo vprašati za tržnico v Desklah, a je mogoče gradbeno blizu, je, ni?
Kristina Marinič, lahko.
Po testnem projektu, ki se je lani delo, smo dobili gradbeno dovoljenje. Zdaj, kako bo pa naprej, je pa... Bog ve. Gradbeno pa je.
Hvala. Še kakšno vprašanje? Jaz bi tukaj samo še eno stvar, glede na v bistvu sklep občinskega sveta, da bi se sklicala izredna seja na temo sosežiga odpadkov v podjetju Salonit Anhovo. Smo tudi, sem v kontaktu z upravo Salonit Anhovo, tako da bi v bistvu sklicali izredno sejo 6. junija, torej izredno sejo, drugo izredno sejo, na katero bodo povabljeni potem tudi... ja, sam je... Ja, torke smo nekako določili kot za termin občinskih sej, no, tako da... Ja... pa v 5. uri, no, da standardno, no, tako da vas obveščam, vabilo boste pa dobili konc tedna, da ko bomo stvari še uskladili z njimi. Tako da to je to, razen če ima še kdo vprašanje glede teh zadev. Gospod, zvočite se.
Smo že te občinske maile pač poslali. Zakaj se pol na te občinske maile ne pošilja mailu? Jaz imam krajena, zdaj imajo vsi ostali, a nimajo, da enkrat dokončamo to stvar.
Najboljš, da se dogovorite direktno z glavno pisarno, da ne bomo tega na občinski seji, to je čisto logistični problem. Tako da se vsem najlepše zahvaljujem in s tem zaključujem 5. redno sejo občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Hvala, svenem.